Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi,
radio. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq jonli interaktiv suhbatimizda ishtirok eting. Buning uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizdan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bahs va munozaralarda qatnashish uchun Facebook, Odnoklassniki yoki Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu yil o'qishga qanday kirasiz? Agar o'zingiz abituriyent bo'lsangiz yoxud qanday kiritmoqchisiz? Domla yoki ota-ona bo'lsangiz, Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Dasturimiz davomida yana bir qator savollarni ko'tarmoqchimiz. O'zingiz yoxud farzandlaringiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolalaringizga o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoki o'zingiz pora bilan o'qishga kiritganmisiz? Oliy ta'lim tizimini pora berish orqali moyillashda davom etar ekansiz, buning nafaqat o'zingiz, balki milliy taraqqiyot uchun oqibatlari haqida qayg'urib o'ylab ko'rganmisiz?
Va yana ayrim savollar qatorida oliy ta'lim tizimi korrupsiyalashib ketganining asosiy sabablari nima? Sovet ta'lim tizimi isloh qilinib, o'rniga Yevropa nusxasidagi tizimlar va mezonlarning joriy qilingani nima uchun O'zbekiston oliy ta'lim sohasidagi korrupsiyani bartaraf eta olmadi? Qator postsovet respublikalar, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan islohotlar bu tizimni korrupsiyadan tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda shunday islohotlar amalga oshirishning imkoni bormi? Agar sizdan so'ralsa, bu islohotni qanday, qayerdan boshlagan bo'lardingiz?
Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Mehmonlarimizga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin va o'zingizdagi, demak, fikr mulohazalaringiz bilan qolgan tinglovchilar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizni radio, kompyuter, mobil telefonlari va sunniy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. YouTube portalimiz orqali bizni, demak, sotsial tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda ham ko'rib eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari talaygina bo'ladi deb umid qilamiz. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti sobiq dotsenti Farhod Tolipov, qolaversa O'zbekiston oliy ta'lim sohasida ham talaba sifatida ham domla sifatida ishlab tajriba orttirgan, bu tizimni biladigan yana bir qator suhbatdoshlarimiz mehmon bo'lishadi. Ularga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz, qolaversa o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik onlayn va Ozod Skype orqali bildirishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Demak, bugungi muhokama qiladigan mavzuyimiz, mana 2 kundan so'ng O'zbekiston oliy ta'lim sohasida kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Siz bu kirish imtihonlariga qanday hozirlanayapsiz? Bu yil o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki kiritmoqchisiz degan savol atrofida bo'ladi bu suhbatimiz. Suhbatimiz mehmonlari Farhod aka Tolipov, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yana Toshkentdan bir suhbatdoshimiz G'olibbek Xolnazarov, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar bugungi muloqotimizga. Dastlab Tolib aka, sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana shu hozirgi 2 kun qoldi, o'sha ayni issiq avjiga chiqqan kunlarda kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Mana shu manzarani qisqa tasvirlab bersangiz, bu yilgi kirish imtihonlariga tayyorgarlik yoki taraddud yoki undan oldin borayotgan har xil haligi kayfiyatlar avvalgilardan farq qiladimi? Umumiy bir manzarani ikki og'iz tasvirlab bersangiz, marhamat Tolib aka.
Nazarimda bu yilgi bo'layotgan shu ta'lim sohasidagi kampaniya, ya'ni oliy o'quv yurtlariga kirish oldi muhit har yildagidek juda qizg'in, oldingi yillardan unchalik farq qilmaydi, ya'ni hozir juda katta tayyorgarliklar ko'rilyapti. Ham oliy o'quv yurtlar tomonidan, o'sha o'quv muassasalari tomonidan, ham davlat idoralari tomonidan ham va albatta shu bo'lajak abituriyentlar tomonidan ham. O'zim va hattoki qarindoshlarim orasida ham abituriyentlar bor va ularni mana shu kayfiyatini ham kuzatib ko'rib xulosa qilishim ham mumkin. Rostdan ham hozir juda bir qizg'in pallada turibmiz. 1-avgustda kirish imtihonlari bo'lib o'tadi va buni hozir mana shu 1-avgust degan sanani menimcha yaqin orada 1-2 hafta даже hattoki avgustni ham qo'shgan holda balki eng muhim voqea O'zbekistonda deb shu mustaqillik oldidan eng muhim voqea, eng muhim bir jarayon deb hisoblashimiz ham mumkin. Ya'ni qisqa qilib aytaman, juda qizg'in palla. Hozir butun e'tibor butun mamlakatda aynan mana shu kirish imtihonlari bilan bog'liq. Qolaversa, undan oldin 1-2 hafta oldin litseylarga ham imtihonlar, kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ana shundan boshlab, ya'ni iyulni o'rtalaridan to mana shu avgustni balki o'rtalarigacha, oxirgacha shu yangi o'quv yil boshlangungacha juda qizg'in bir davr bo'ladi. Shu oliy o'quv yurtlariga litseylarga kirish bilan bog'liq bo'lgan.
Tolib aka, biz bugun qo'ygan savollarimizdan Farhod aka, bugun qo'ygan savollarimizdan bittasi, bugun O'zbekistonda mana shu kirish imtihonlarini o'z kuchim bilan topshira olaman, institutga, oliygohga o'z kuchim bilan kiraman degan O'zbekiston yoshlari taxminan necha foizni tashkil qiladi degan mazmunda. Sizni nazaringizda mana shunaqa toifa yoshlar qanchani tashkil qiladi? Ular ko'pchilikmi, ozchilikmi va umuman mana shu taraddudning, siz aytayotgan qizg'in taraddudning asosiy qismi qaysi yo'nalishda boradi? Bu ota-onalar tayyorgarligimi yoki o'sha o'qishga kiraman degan talabani hozirligimi?
Bilasizmi, statistik ma'lumotni berish bu eng murakkab albatta masala. Buni mutaxassislar sanab o'tmasa, agar taxmin qilish bu juda oson emas va xato ham bo'lishi mumkin. Lekin hali bir iborani ishlatdingiz, bu ota-onalar musobaqasimi yoki abituriyentlarmi dedingiz. Bilasizmi, hattoki sovet davridan shunday bir stereotipik tasavvur borki, bu ota-onalarni musobaqasi deb. Hattoki o'zim oliy o'quvga kirayotgan paytlarimda o'shanda ham shunday ibora ishlatilardi, ota-onalarni musobaqasi deb. Bu degani ota-onalar kiryapti, ota-onalar o'sha imkonlardan foydalanyapti degan gap emas. Ota-onalar hammasidan ham ko'proq xavotirga tushib, imkon qadar shu farzandi uchun hamma sharoitlarni yaratib berib va oxirida o'sha imtihonlarga kirib chiqguncha o'sha yerda poylab o'tirib natijasini kutib degandek, mana shu xavotirlar bilan yurganlarning o'zi ota-onalar musobaqasi deb mana shunaqa ibora ishlatilardi. Bugungi endi hozirgi vaziyatni qarasak, nazarimda endi albatta aytaman, statistik ma'lumot berish hech ham bu oson emas. Faqatgina bir vizual kuzatuv orqali taassurotlarni agarda hisobga olib gapirsak, men aytgan bo'lardim, o'z kuchi bilan kirayotganlarni albatta soni tarozida ko'proq, og'irroq bo'ladi va boshqacha yo'llarni tanlab litsey yoki oliy o'quv yurtlariga kirayotganlarni soni kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Qolaversa, men bu jarayonni bevosita mana shu kunlarda kuzatdim ham. Kichkina qizim bilan litseyga kirayapti va bir jiyanim universitetga kirayapti. Ularni tayyorgarligini ham ko'ryapman. Litseyning mana natijalari e'lon qilindi, litseyga kirish o'sha nima testlarning natijalari e'lon qilindi va ko'rishimcha mana shu meni baholashim, meni taassurotlarim o'z kuchi bilan kirganlar, o'zini bilimiga ishonib kirganlar baribir ko'pchilikni tashkil etadi. Lekin bu degani 90 ga 10, 80 ga 20 emas, balki endi shu mani tushunishimcha o'z kuchi bilan kirganlarning soni yarimidan sal ko'proq bo'ladi deb o'ylayman.
Farhod aka, mana yana bitta agar javob bera olsangiz, siz o'zingiz o'sha O'zbekistondagi eng haligi nufuzli diplomatiya universitetida dars bergansiz va mana shu kuzatuvchilarning aytishiga qaraganda yuridik institut, diplomatiya universiteti va mana xalq xo'jaligi universiteti hali porani narxi bo'yicha eng qimmat oliygohlar hisoblanar ekan. Mana shu o'zingiz dars bergan talabalaringiz orasida hozirgina aytdingiz, ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu amalda ham rostdan ham o'sha talabalik kursusiga o'tirganlarning orasida o'zi kirganlar ko'pchilikmidi?
Mani o'sha u yerda ishlaganimga ancha bo'ldi va o'sha davrda ham albatta o'z kuchi bilan o'z kuchiga tayanib kirganlar soni ko'p bo'lgan. Mani talabalarim orasida juda kuchli talabalar bo'lgan, ular ko'p va nafaqat O'zbekistonda, xalqaro darajada ham mana bugunga kelib nomi tarqalib ancha mashhur bo'lganlar ham bor. Ular orasida elchilar ham bor, ular orasida xalqaro darajada professorlik darajasiga ko'tarilgan bolalar bor. Bu shu universitetni va umuman bizni ilm fan sohasini bir sohamizni yulduzlari desam mubolag'a bo'lmaydi. Lekin albatta bo'sh talabalar ham bo'lgan, zo'rg'a shu o'qishini tortib yurgan talabalar ham bo'lgan va bu menimcha hamma yerda ham bor. Endi o'shalarni ham agarda foizga chaqib tarozga solib qarasak, menimcha shu haligi aytganim, mani o'zimni shaxsiy taassurotlarim, kuchli talabalar, endi bu kuchli desak, demak bu o'zi bilan kuchi bilan kirgan, demak o'zini nimasiga ishonib kirgan, bilimga qiziqib shu yerda o'qiyman, shu yerda bilimini olaman deb kirganlar soni yarimidan baribir ko'p bo'lib chiqadi va mana shunaqa bir taxminiy qiyoslash bilan baho berishimiz mumkin deb o'ylayman.
Rahmat Farhod aka, agar imkoningiz bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Rahmat, yana balki sizga savollar bo'lar. G'olibbek, assalomu alaykum, yana bir bor endi sizga murojaat qilmoqchiman. Hozir mana Farhod aka o'zlarini chamalarini aytdilar. Zotan bu borada statistik ma'lumot olish imkoni yo'q. Siz bu haqda nima fikrdasiz? Hozir o'qishga kiraman deyotgan abituriyentlarni necha foizini siz o'z kuchim bilan kiraman deb urinayotgan yoshlarga bo'lasiz, u necha foizini shu oldindan belgilangan rejalar bo'yicha kirayotganga bo'lasiz? Marhamat.
Mani ovozim yaxshi eshitilyaptimi siz?
Ha, yaxshi eshitilyapti.
Xo'p. Bo'lmasa men bu Farhod akaning fikriga qanaqadir qo'shimcha sifatida, misol hozir abituriyent bo'lgan talabalarni 90% o'z kuchim bilan kiraman deb topshirganlari deb o'ylaymanda. Qolgani bir 10% shu pora yoki tanish bilish bilan ishonaman shu yerga kiraman degan. Lekin shu 90% o'z kuchim bilan kiraman degan orasida oxir oqibatda haqiqatdan kirgani bir 30-40% tashkil qilsa kerak deb o'ylayman. Endi bu mani bir chamalagan fikrim shundan iboratki, o'sha oxirgi marta 2007-da, keyin yana 2010-yilda o'sha oliy o'quv yurtlarida ikkita har xil o'sha Narxozda, keyin Vostochniy institut, Sharqshunoslik institutida dars berganimda, o'sha institutda gruppa, misol uchun gruppaning ichida chamalab ko'rganimda, shu atigi bir 30%, 40% o'z kuchim bilan kirgan, ya'ni masalan, gaplashganingizda seziladi, student o'zi kuchim bilan kirganini o'zini boshqacha tutadi.
Endi uzr G'olibbek, agar tushungan bo'lsam, topshiradiganlar orasida ko'pchilikni tashkil qiladi-da, lekin oxir natijada talabalik kursusiga o'tirganlar orasida kamchilikni tashkil qiladi. Shunaqami?
Albatta. Chunki o'zbek xalqida shunaqa bir hali ham bir adolatga ishonch yoki bir qanaqadir oliy bir xudoga ishonch shunaqa kuchlikki, shu balki o'tib ketarman, shu o'zim topshiraman deydi-da, lekin oxir oqibatda real voqelik shundan iboratki, nima deydi, saragini saray, pichagini pichay qiladigan o'sha administratsiya yoki o'sha institut, universitet rahbariyati oxir oqibatda endi shu 30-40% o'z kuchimdan kirganlarni qoldiradi deb o'ylaymanda. Qolgan hammasi shu eng kami degani, yumshoq degani shu o'sha testda yo birov yordam bergan yoki bir domla kelib endi mana buni ishlab bergan degan ma'nodada, konkret masalan 10,000 20,000 dollar berib rektor bilan shaxsan gaplashib bo'ldi, shu garantiya saniki deganlar endi 10-15% bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi demak, sizni gapingizdan kelib chiqadiki 30-40% o'sha talabalik mandatini qo'lga kiritganlar 30-40% shu oliygohda o'qishga loyiq bolalar, qolgani
Endi nima deydi? Misol, o'qishga loyiq bolalar deb bo'lmaydi ularni. Masalan, kimdir mana men shaxsan bilaman, o'sha Sharqshunos institutida o'qituvchi bo'lib ishlaganimda bir bola, Jizzaxlik bola. Jizzaxlik bola Sharqshunos institutiga kirganda keyin mendan so'rayapti, "Bu yerda kim bo'lib chiqadi?" deydi. Endi u nimaga nima
yerga kirganini bilganmi?
Kim yo'q, biladi institut. Masalan, hamma masalan kursdagi litseydoshlari yoki o'sha kollejdoshlari kelib, sharqshunoslik emas, imiji kuchlikda endi sharqshunoslik deganda o' deb hammasi uni usti yaltiroq, ichi qaltiroq institutligini bilmaydi-yu. Kiradi-da qarasa, umuman boshqa sharoit. Keyin so'raydi domlar, "Bu yerdan kim bo'lib chiqsa bo'ladi? Masalan, tarjimon bo'lib chiqamanmi yoki bir oliy mansabli bir amaldor bo'lamanmi?" deb savol beradi. Shuning uchun o'zini kuchi bilan kirganlarning orasida ham o'sha fanga yoki bir ilmga sadoqatlilikni yarmi deb o'ylayman.
Endi G'olibbek, mana sizga savol. Mana shu elakdan o'tkazish tizimi, mezonlar haqida gaplashsak-da bugun, agar bizning saytimizga kirish imkoningiz bo'lgan bo'lsa, hozir biz qariyb bir oydan beri mana shu abituriyent kundaligi degan live blog olib boryapmiz. Bu blog asosan o'sha o'zbekistonliklar yozuvlariga asoslangan, talabalar, o'qishga kiritadigan domlalar, hatto milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydiganlar balki o'zlari bizga ma'lumotlar yuborishyapti bu jarayonni qanday o'tish haqida. Siz ham bu jarayonni kuzatgansiz. Mana shu elakdan o'tkazish mezonlari haqida gaplashsak bugun. Zotan O'zbekistonda o'sha nima deydi, oliy ta'lim sohasini, umuman ta'lim sohasini isloq qilish doirasida o'sha davlat test markazlari tashkil qilindi. Bu jarayon juda qattiq nazoratga olindi. Milliy xavfsizlik xizmati buni kuzatadigan bo'ldi. Hali har qanday nima deydi, tashqariga shuni chiqib ketishidan yoki poraxo'rlikni bir tarqab ketishini oldini oladigan qandaydir bir tizimlar yaratilganga o'xshadi. Lekin amalda aksincha bo'layotganga o'xshayapti. Buni sabablari nimada? Mana shu tizim haqida gaplashsak ozgina, marhamat.
Endi bilasizmi, ochiqchasiga aytishim kerak, men bu tizimni ichiga hech qachon kirmaganman, ya'ni imtihonlarda ishtirok etmaganman yoki test sinovlarini bir olib borgan joyim yo'q. Men faqat shu Narxozda, keyin o'sha Sharqshunos institutida o'sha 1-sentyabrdan domla bo'lib, o'sha katta o'qituvchi bo'lib ishga kirganman. Keyin o'sha tizimni bergan natijasini ko'rgan inson sifatida xulosa qilishim mumkin-da. Masalan, o'sha endi har xil o'sha Toshkent ichida yuradigan har xil mish-mish gap-so'zlarga quloqimga chalinganiga asosan shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda shunaqa sharoitki, bilmadim endi bu hozir gapirsam bir siyosiy bir namoyish bo'ladimi, yo'qmi, lekin biron bir ishchi to'g'ri gapi to'g'ri-yu, lekin real voqelik shuni baribir shu sistema o'ziga moslashtira oladi deb o'ylayman-da. Shu masalan, test sistemasi bundan olib qarasa nihoyatda obyektiv va nihoyatda bir adolatparvar sistema bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, savol beradi, savolni to'g'ri javobi bor. Shu to'g'ri savolga to'g'ri javob bersangiz, ya'ni siz aqlingizni isbotlagan bo'lasiz, bilimingizni isbotlagan bo'lasiz. Lekin o'sha SMB deydimi, oliy test markazi deydimi, oliy ta'lim sistemasi deydimi, oxir oqibatda shuni ham o'zini shu shaxsiy manfaatlariga bo'ysintirib olgan deb o'ylayman-da. Shu masalan, hozir o'sha sizlar live bloglarni ham o'qiganda, endi ko'pchiligi ham endi to'g'ri deb bo'lmaydi o'sha yozganlarni yoki bir nima deydi, joni o'tib ketgandan yozgan deb bo'lmaydi. Lekin o'sha sistema prinsipi to'g'ri-yu, lekin amali noto'g'ri deb o'ylayman-da.
Rahmat G'olibbek, biz mana shu dasturimizga hozirlanish jarayonida boshqa davlatlar, o'sha postsovet hududlaridagi ta'lim sohasidagi islohotlarni ham o'rganishga harakat qildik va bu borada o'sha xalqaro guruhlar, mustaqil kuzatuvchilar tomonidan eng muvaffaqiyatli deb atalayotgan Gruziya, demak, tajribasini ozgina o'rganishga harakat qildik. Mana shu Gruziya tajribasi haqida gapirib berish uchun biz Gruziyani o'sha ichki reytingi bo'yicha ham, xalqaro reyting bo'yicha ham mamlakatdagi eng birinchi raqamli universitet sanaladigan Gori universiteti professori Oleg Panfilov bilan gaplashdik. Oleg ham O'zbekiston Markaziy Osiyoni yaxshi biladigan, ham Gruziyadagi mana shu islohotlarni ichdan kuzatgan odam sifatida bizga ayrim fikrlarni bildirdi. Marhamat, Alisher. Oleg fikrlariga quloq solaylik.
Люди, которые решили, что искоренить коррупцию возможно только волевым решением, и все изменения, которые происходили и в системе образования, и в системе здравоохранения, и в системе внутренних дел, это в первую очередь открытость. Поэтому в системе образования я, как профессор одного из лучших университетов в Грузии, университета Ильи, я просто не представляю себе даже упоминание слова «взятки» в разговорах между профессорами и студентами. У нас это просто невозможно. Ну, начну с того, что существует единый государственный экзамен, который очень жестко контролируется, начиная с того, что анкеты этого экзамена печатаются в Великобритании, находятся под контролем полиции, и абитуриенты практически друг друга не знают и не знают никого из преподавателей, которые будут проверять их знания. Вот, и, наверное, и самое главное, это то, что оплата труда преподавателей, профессоров довольно высокая. Как вы знаете, коррупция появляется тогда, когда чиновники вынуждены добывать деньги для того, чтобы хотя бы содержать свою семью. Вот. А в Грузии это...
Все решено. Хамасы халбоген Грузияда демек. Алик Панфилов, Гори университеты профессор Алик Панфилов фикерлериды. Фархот аке, мана бізда хам ше Болонья келешуви асосидами адашмасам ислоҳотлар амалга оширилди. Лекин нима учун Грузиядаги бізда бир натижалар йўқ? Нима учун бугун порахорлик ҳақида профессор ва талаба ўйлаб ҳам кўрмайди деган даражага бориб етмадик? Кўп ҳолларда аксинча бўляпти. Сабаби нимада?
Bilasizmi, men Gruziya tajribasi haqida ancha eshitgan edim. Men hattoki tashabbus bilan bir chiqqan bo'lardimki, taklif kiritgan bo'lardimki, shu Gruziya tajribasini bizda targ'ib qilish kerak, o'rganish kerak deb. Men yaqinda xorijda bo'lgandim, bir gruziyalik hamkasb bilan ancha bu masala bo'yicha suhbatlashganimda, men shu mustaqillikka erishganlikdan keyin Gruziyaning eng katta yutug'i, eng katta shu nima deymiz, shu islohoti qaysi sohada bo'ldi, nima bo'ldi, qanday bo'ldi deganimda, eng katta yutug'imiz bu poraxo'rlikni yo'q qilganimiz deb u ham aytgan edi. Shundan keyin menda katta qiziqish paydo bo'ldi, shu Gruziya tajribasini o'rganish kerak, hattoki borib ko'rish kerak ham deb o'ylayman. Shu nodavlat tashkilotlari bo'ladimi, qandaydir bir shaxslar, olimlar, mutaxassislar, ekspertlar borib ko'rib kelish kerakmi deb ham o'ylayman. Ya'ni Gruziya tajribasini targ'ib qilsa arzigulik. Qolaversa, men aytgan bo'lardim, Gruziya o'zi Yevropa mamlakati bo'lgani uchun, Yevropaga yaqin bo'lgani uchun ularda Yevropa madaniyati ham chuqur iz otgan bo'lib, o'sha ko'proq balki ular shunday islohotlarga moyil bo'lsa kerak.
Farhod aka, o'zingiz gapingiz bo'lami? Gruzinlar ham o'sha sovet zamonida o'sha eng qimmat o'qishga kirish Gruziyada deb hisoblanardi. O'sha yuridik fakultetiga eng katta pora Gruziya, Armanistonda deyilar edi. Demak, ular bizdan mentalitet jihatdan farq qilmagan. Keyin kimni modelini o'rganishimizdan qat'iy nazar, uni amalga oshirish, oshirmaslik yoki qanday amalga oshirish yana o'zimizga qoladi. Shu ma'noda, masalan, biz uni tajribasini, buni tajribasini o'rgangan bo'lishimiz ham mumkin. Lekin nima uchun amalda hech narsa o'zgarmayapti-da savol? Mabodo G'olibbek, sizda kuzatishlaringiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, menda bu masalada juda ham kuzatishlarim juda keng va chuqur. Masalan, o'sha gruziyalik professor ta'kidlaganidek, mana yetti oyligini yaxshilab qo'yganmiz va kontrol dedi, ya'ni nazorat. Mana O'zbekistonda bu masalani, ya'ni oliy ta'lim sistemasidagi adolatni yoki bir chin ilmni ta'minlash uchun hech qanaqa bir ortiqcha mablag' yoki bir siyosiy to'ntarish yoki bir boshqa bir reaksion harakatlar kerak yo'q. Masalan, birinchi galda o'sha oliy ta'lim sistemasini moddiy ta'minoti va adolatli shu domlalarga bo'lgan adolat, ya'ni domlalarning mehnatiga hurmat toshirish kerak deb o'ylaymanda. Masalan, men Narxozda dars berganimda, endi tasavvur qiling, yarim stavka ishlaganman, 40 ming so'm oylik olardim, 40 ming so'm oylik. Haligi endi tasavvur qiling, masalan, auditoriyaga kirasiz, 60 ta student o'tiradi. Endi sir qilish hojati yo'q, Narxozda hamma studentlari, ya'ni hammasi emas, endi aytaylik bir 60-70% bo'lajak biznesmenlar, o'shanga yarasha harakati ham, ya'ni goner deydi-yu, goner ham shunaqaki, mana meni go'dam ham qotdi. Masalan, men o'zimga jismoniy jihatdan juda ishongan odamman. Masalan, meni bo'yim 1.85 85-84 kiloman va 4 yil mobaynida o'sha rukopashnoy bo'y karate bilan shug'ullangan odam, ya'ni meni ko'rgan odam nima deydi, jismoniy jihatdan baquvvatligimni ko'radi-da, lekin shunda ham haligi studentlar, masalan, haligi domlani shu avtoritetini buzishga harakat qiladi-da. Buni masalan o'sha institut rektori ham biladi, professor o'qituvchilari ham biladi. Masalan, shunaqa voqealar bo'lganki, studentlar domlalarni haqorat qilib o'tirgan paytlari ham bo'lgan, ya'ni boshqa domlalarni. Shuning uchun domlalarning hurmati nihoyatda past O'zbekiston, ya'ni avtoriteti deydi-yu. Avtoriteti pastligiki, bu birinchi tomondan o'sha moddiy ta'minoti kam bo'lgani uchun baribir yeb qo'yadi, ya'ni pora oladi o'sha sessiya semestr avvalida. Ikkinchidan o'sha administratsiya, ya'ni rahbariyat tomonidan ularning obro'sini tiklash yoki obro'sini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanaqa harakat qilinmaydi. Masalan, biron joyda domla bilan student urushib qolsa yoki bir talashib qolsa, nimagadir ko'pchilik hollarda domlani aybdor qilishadi-da. Ya'ni baribir olasan, pora ko'rsan, u bu deb-da. Shuning uchun
demak, masalani o'sha iqtisodiy yo'l bilan hal qilish kerak demoqchisiz, ya'ni
yo'q, bu noto'g'ri, sizda hozir noto'g'ri tushuncha paydo bo'libdi. Iqtisodiy yo'nalish bu birinchi harakatdagi ish, ya'ni meni ishonchim komil, hozir oliy ta'lim sistemasida nima deydi, juda ko'p bir qalanqasang'i deydi-yu bizning tilda, o'zbek tilida qalanqasang'i odamlar nihoyat ko'p yig'ilgan, o'sha institut rektori, universitet rektorlaridan, o'qituvchilaridan tortib shu oliy ta'lim ministrlari, zam ministrlarigachada, chunki men o'zim boshimdan kechirgan juda ko'p voqealar bor, ya'ni o'sha ministrlarimdan o'sha G'ulomovmidi, o'sha Said G'ulomovmi, kim eski zamonda o'sha, o'sha odam bilan ham uchrashganman. Masalan, men Yonsei universitetiga, Koreya universitetini bitirib kelganman. Masalan, Koreya, masalan, juda obro'li universitet, o'sha Koreyada Yonsei degan universitet, iqtisod fakulteti, iqtisod departamentini, o'sha bir ishga kirish masalasida shu ministr bilan uchrashganman. Haligini bo'lgan muomalasi menga umuman yoqmaganda, xuddi men bir nimaga cho'ldan kelganman-da, shu unga bir yanglib ish so'rayapman.
G'olibek, uzr, mana shu sistemaga mana shunaqa odamlarni kirib kelishi, yana o'sha aytaman, mana shu sistemani isloq qilishi eng asosiy nuqtasi qayerda? Qayerdan boshlandi bu islohotlar?
Eng asosiy nuqtasi o'sha nima deydi, kerakli odamlarni kerakli joylarga, mansablarga joylashtirish. Ya'ni o'sha vatanim deb, xalqim deb kuyib pishadigan yoki bir bilimi, bir intilishi, bir prinsipi bor odamlarni vazirlikka yoki o'sha universitet direktorligiga qo'yishdi. Hozir bu eng bir juda ahvol yomon joydadi o'zida. O'sha kadrlar masalasini birinchi hal qilish kerak. O'sha kadrlar masalasi hal qilgandan keyin ularning moddiy ta'minoti bo'lish kerak. Ularni o'sha obro' e'tiborini joyiga qo'yish kerak. Ya'ni ularni bir sotsialniki, ijtimoiy bir hurmati bo'ladi-yu jamiyatdagi. Shuni oshirish yo'llarini davlat siyosiy tarafidan juda qo'llash kerak edi.
Rahmat G'olibek, yana yaxli islohotlar nima qilinish kerak bo'lgan, oldinga qaraladigan ishlar haqida balki dasturimiz oxirida yana gaplashamiz. Imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari uchun tadorik ketayotgan ayni kunlarda bu yil siz o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki kiritmoqchisiz degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn orqali siz ham bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mehmonlarga o'tish vaqti keldi.
Ozodlikning YouTube'dagi sahifasida hozirgi suhbatimizni tomosha qilishingiz ham mumkin. Alisher, marhamat.
Judayam ilmli bizning mehmonlarimiz gapirishdi, lekin ilmli odamlarni bir xususiyati bor, juda zeriktirib yuborishadi.
Zeriktirib qoldinglar.
Zeriktirmaylik demoqchi Alisher endi.
Zeriktirmaylik. Demak, qani ko'ramiz tinglovchilarimizdan. Bir ilmli blogerimiz bor, Nemo degan. Saytimizga maqolalarni mana shu abituriyent kundaligini qo'ya boshlaganimizdan beri Nemo hamma bilan urushib chiqdi saytda. Qani o'zi ham aloqaga chiqibdi bugun, bir gaplarim bor edi deb efirga ham shu gaplarni olib chiqmoqchi. Nemo?
Assalomu alaykum.
Dada, assalomu alaykum.
Rahmat sizga, anchadan beri saytimizni qizdirib kelyapsiz sharhlaringiz bilan. Rahmat sizga.
Sizlarga ham rahmat. Meni sharhlarimni qo'yganlaringiz uchun.
Yaxshi yozilgan sharhlar qo'yilmaydimi? Albatta qo'yiladi. Neymo, mana shu juda uzundan uzun, yaxshi, juda jo'yali fikrlar yozyapsiz. Mana bu suhbatimiz afsuski juda unchalik uzun emas, vaqtimiz cheklangan. Marhamat, mana shu savollar yuzasidan O'zbekiston oliy ta'lim sohasidagi mana shu korrupsiya haqida juda ko'p gap bo'lyapti. Mana shu abituriyent kundaligi zotan shuni bir qaysidir ma'noda manzarasini aks ettiryapti. Nimaga shunday bizda? Nima uchun biz ham islohotlar qildik? Qandaydir biz ham islohotlar xohladik, biz ham go'yoki o'qishga o'z kuchimiz bilan kirishni xohlaymiz, o'qiyapmiz, lekin oxir oqibat nimagadir natija boshqacha bo'lib chiqyapti.
Bizlar hali islohot qilganimiz yo'q, biz faqat hayol qilib turibmiz. O'sha islohotni bularni aytayotgan islohoti bittasi ham yo'q, faqat qog'ozda, minbarda bor. Birinchi navbatda islohotni biz har bittamiz o'zimizni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz bilim bilan diplomni bitta narsa deb tushunyapmiz shu kungacha. Lekin aslida nechta diplom borlarni ko'rsangiz, uni u bilan suhbatlashsangiz, ba'zi bir men olim deb yurganlarni ham gapi quloq solsangiz, unda hech qanday bilim yo'qligiga guvoh bo'lasiz.
Endi bu bilim qayerdan paydo bo'ladi?
Biz bu bilim bu beshikdan paydo bo'ladi. Hali biz beshikdan bizlar bolani tarbiya qilib boshlashimiz kerak. Unga haqiqiy bilim berishimiz kerak. Unga biz diplom olib berishga harakat qilishimiz kerak emas. U haqiqiy bilim bo'lsa, u hech qanday diplomsiz ham u istagan joyda o'zini o'rnini topib ketishi mumkin.
Demak, bilim uchun ota-ona birinchi navbatda.
Diplomi bo'lgan taqdirda ham unda hech narsa bilim bo'lmasa, barisiz diplom bir pul.
Demak, jamiyat bilimni o'zicha qadriyatga aylantirmagan demoqchisiz?
Aylantirmagan. Bizga diplom desa, biz o'zimizni osib tashlashga tayyormiz.
Demak, diplom beradi, lekin aqlni ko'paytirmaydi.
Bu
biz tog'dan oshib qochamiz bilim ol desa. Masalan, bitta matematika fanini oladigan bo'lsak, qishloq maktablarida, umuman barcha maktablarda ham mana men bilmayman birorta bir maktabda bir geometriya fanidan bir masala yechirganini birorta o'qituvchini. Buni nima sababi? Buni sababi o'sha o'qituvchini o'zi bilmaydi o'sha geometriyani. O'zi bilmaydi. O'zi bilganda u o'rgatardi o'quvchiga. Yoki oddiy bir kvadrat ildiz chiqarishni bir ildiz chiqarib berding, u o'qituvchi o'lib qolsa qoladi, chiqarib berolmaydi. Ikkonali sondan kvadrat.
Siz haligi anaqa juda mashhur bo'lib ketgan.
Bu nima degani? Diplomi bor, lekin bilimi yo'q. Bizda oliy ma'lumotli degan mana bu yaqinda bizning o'zi oliy ma'lumot olmagan hech kim qolmaymiz, lekin bizda ma'lumot bo'lsa, bizda bilim bo'lganda bizni mamlakatimiz bu darajada 3-darajali mamlakatlar safiga kirib qolmagan bo'ladi.
Endi nemo go'yoki haligi nima deydi, bir zanjir halqa paydo bo'lyapti-da, qayerdan uzilishini ham, qayerdan uzilishini ham bilmaydi. Demak, maktablarda o'qituvchini beradigan bilimi yo'q bolaga, shu bola yetishtiradigan o'quvchi ertaga yana oliy o'quv yurtiga kirishi, hali siz aytgandek diplom ketidan quvadi va yana o'qishga kirishi kerak. Demak, bir zanjir reaksiyasi ketaveradi, nima deydi, bilimsiz. Ketaveradi,
buni bir bu
qayerdan uziladi shu?
Halqa, yopiq halqa, buni uzib bo'lmaydi. Hech qanday qilib uzib bo'lmaydi bu. Shu kecha kunduzgi sharoitda buni uzishdan mutlaqo iloji yo'q.
Mana Gruziyada uzishdi-ku. Gruziyada mana hozir.
Chunki uni har qanday mamlakatni rivojlanishida o'sha mamlakat rahbari birinchi inson sifatida, birinchi shaxs sifatida o'zini sidq dildan vatanini, kelajagini o'ylasagina bir narsaga erishishi mumkin. Bizda buni mutlaqo aksi.
Demak,
mutlaqo buni aksi. U Saakashvili o'sha xalqini savodli qilish yo'lida shu poraxo'rlik tugataman dedi. Nafaqat ta'lim tizimida, boshqa sohalarda ham mutlaqo korrupsiyani 2004-yilda saylanganmidi?
2004-yilda.
Mana bor yo'g'i 8 yildagina yetyapti. Mana bizda endi qariyb 25 yildan beri, chorak asrdan beri bu kishilar reforma qilmagan birorta soha qolmadi, shu jumladan ta'lim tizimi ham. Men ta'lim tizimini yangi dasturini men bir ko'zdan kechirib chiqdim, maktablarga mo'ljallangan dasturini bir o'qituvchidan olib. O'sha dasturga agar 50% amal qilinib, 50% darajasida bajarilsa o'sha dastur, har bitta maktabdan har yili bittadan Einstein, ikkitadan Rutherford, uchtadan Landauer chiqish kerak. Bizda esa buni birortasi mana 25 yildan beri yo'q.
Hozir nima fikrlaringiz juda ham
fizika talabalari eshitib Landau deyotganingizni ham tushunmayotgan bo'lishlari ham mumkin.
Yo'q, men rostdan ham bu kishining gapiga qo'shimcha qilishim mumkinmi? Masalan, 1-sinfda o'qiydigan qizimni maktabda bergan uy ishini O'zbekistondagi 6-sinfni tugatgan o'quvchilarga ko'rsatganimda biz bilmaymiz deganda men hayron qolganman o'shanda bular nimani o'rganar ekan haligi matematikadan.
Bu o'qituvchisidan so'rasangiz, o'qituvchisi ham bilmaydi.
Bu juda ham katta mavzu. Keling, bugun oliy o'quv yurtlariga kirish.
Lekin buni bir-biridan ajratib bo'lmaydi-da, lekin
ya'ni kirish qiyin. Nima deydi, diktatura bilan bir qiyoslashadi. Diktaturani ag'darish qiyin, lekin ushlab qolish oson. Teskarisi xuddi shu bizni vuzlarimizga ham taalluqli. Kirish juda ham qiyin, lekin kirib olganingizdan keyin bitirish oson.
Nemo, agar siz ham imkoningiz bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hali suhbatimiz uzoq davom etadi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Navbatdagi Skype do'stlarimizga gapirish imkonini beraylik.
Abu Al-Sharif biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Necha pul berib kirgansiz institutga?
Men o'qimaganman.
Ha, o'qimaganmisiz?
Demak, siz nima deysiz?
Kirishga harakat qilganmisiz?
Yo'q, umuman kirishga harakat qilmaganman. Men daje armiyaga olib ketmaganman. Armiyaga 200 dollar berasan, olib ketaman deganman. 27 daman.
200 dollar berib armiyadan qolgansiz.
Yo'q, meni armiyaga olib ketmagan, 200 dollar berasan degan, meni armiyaga olib ketmagan. Menda o'sha 200 dollar bo'lmagan. Masalan, A B sinfda 30 ta bola o'qisak, o'sha 30 ta bolaning ichida 2 kishi sujet qilgan xolos, ular ham pul bergan 200 dollardan
qolgan. Hech qanday qilish uchun pora berish kerak.
Xizmat как положено, обязательно. Masalan, men aytayapman-ku, hozir pora bermasangiz armiyaga olib ketmaydi-ku.
Armiya ham bir kirish.
Hozir armiyadan qolish uchun pora berilar edi.
Hozir bizda naborat, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, masalan, Sasin respublikalar oladigimizda, bularda majburiy olib ketadi. Xud kilogrammi 70-50 45 kilatsa majburiy olib ketadi.
Xo'p, endi sizga savol, o'qishga kirishga harakat ham qilmaganman.
Armiyasiga faqat sog' va nima deydi, ham tanasi, ham
cho'ntagi butunlar kerak. Mana endi sizga savol, mana shu o'qishga kirishga harakat ham qilmadim deganingiz ortdagi sabab nima? Bilimim yo'q, kira olmayman degan ishonchmi yoki ota-onam pora bera olmaydi, porasi kira olmayman degan ishonchmi yoki umuman bilimga qiziqish yo'qligimi?
Yo'q, menda bilimga qiziqish bo'lmagan o'zida. Menda masalan, men akam o'zi Vish akademiyani bitirgan Toshkentda.
Vish akademiyasini?
Militsiyaski.
Militsiya hali bu bilim degani emas shekilli, bu Vish akademiyasi.
Militsiyadagi beriladigan bilim militsiyada aql berishadi, bilim berishmaydi.
Yo'q, meni akam bitirganda o'sha akademiyani bitirdi. 6 yil o'qidi shekilli, 2 yil daje domlachilik ham qildi. 6 yil o'sha yerda yurdi, Toshkentda o'qidi, ham o'zini obezpechit qilib o'sha yerda ishlab pul topib. Bizni lekin o'zini bilimi bilan kirgan. Endi bu 2003-yil, 2004-yillarda.
Rahmat sizga.
O'zini bilimi bilan kirgan.
Rahmat sizga.
Lekin o'shanda ham keldi ishladi shu yerda o'zimizda. O'zi 5 mahal namoz o'qirdi, biz namoz o'qiymiz. Namoz o'qiganligi uchun ishdan haydab yubordi.
Rahmat sizga, mana o'qishiga, diplomiga ham qaramas ekan bizda
kadrlar. Ozodlik onlayn bitta katta korrupsiya haqidagi dastur. Ta'limni olsangiz ham korrupsiya haqida gapirishga majburmiz. Qani
Ulug'ora Karimovani o'zi pora.
Jo'raboyev biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Jo'raboyev.
Va alaykum assalom.
Siz necha yoshdasiz? Uzr, yoshingiz nechida?
23 yoshdaman.
Ha, o'qishga kirganmisiz O'zbekistonda biror joyga?
O'qishga bir bora harakat qilganman.
Qaysi institutga?
Jizzax davlat pedinust shu o'sha universitetga.
Diplom olmadingizmi?
132 ball bilan kontraktdan taxminan 60 ball uzoqda edim.
Aha. Ancha uzoqda qolgan ekansiz. Sababi nimada? Bilimsizlikmi?
Ilm ilmiy jihatdan haqiqatdan ham o'zi 8-chi sinfdan boshlab ilm to'xtadi bizda. Ungacha juda kuchli o'qigandim, lekin to'xtagandi. Bu yerda poraxo'rlikka qarshi kurash deyapti. Agar kurashaman desa hukumatimiz bir yilda ta'lim tizimida 90-95% bemalol ag'darib tashlashga qurbi yetadi, lekin o'zlarida xohish yo'qda.
Nima uchun xohish yo'q?
Chunki o'zlari shundan manfaatdorda, masalan, pora bilan joylashgan insonlarni barisini ag'darib tashlash ham oson. Masalan, tuman hokimiga 500 ming dollar beriladi. O'sha 500 ming dollar bilan kirib kelgan tuman hokimi o'sha yana poraxo'rlikni davom ettirishga harakat qiladi. O'sha ag'darish ham oson birorta.
Xo'p, sizga mana to'xtat shu poraxo'rlikni shu tizimda desa nima qilgan bo'lardingiz birinchi? Bir kechada hamma universitet, institut domlalarini ishdan bo'shatarmidingiz? Gruziyadagiga o'xshab?
Yo'q. Men bunday boshlardim, shu imtihoni tugagandan keyin davlat test markazini asosan nazorat qilardim birinchi o'rinda.
Nazorat hozir ham juda zo'r. Kimsa milliy xavfsizlik xizmat nazorat qiladi.
Nazoratchilardan yangi nazorat.
Yo'q, nazoratchidan ko'pi yo'q o'zi.
Keyin narigi nazoratchilardan yangi nazoratchilarni kiritsangiz, ularni nazorat qiladigan yanada nazoratchi kiritsangiz, balkim keyin.
O'zi nechi qatlam nazoratchi bo'lib ketdi, uni ham bir o'rganish kerak.
Yo'q, to'g'ri, maxsus guruh tuzardim, 5000 6000 kishidan iborat. U imtihonda qatnashmagan bo'lishi kerak. Ular jarayonda SMB o'shalar qatnashmagan bo'lishi kerak.
Ularni boshqa planetadan olib kelgan bo'lardingiz.
Ha, u boshqa.
Marsdan yoki Oyda yashaydigan O'zbekistonga aloqasi bo'lmagan odamlar.
Yo'q, aloqasi bo'lishi kerak. Faqat o'sha imtihon jarayonida ishtirok etmagan bo'lishi kerakda. Keyin ularga bor yo'g'i 5-6 million dollar kerak.
U pulni qayerdan olasiz? Kim beradi sizga u pulni?
Gulnora Karimova deyshtiyu.
Mana ko'rsangiz, masalan, Kaliforniyadan bitta qasr sotib olish uchun 30 million davlat byudjet ajratdi-ku, 30 million dollarni oldida 5-10 million dollar nima bo'libdi?
Demak, hammasi xohishga borib taqaladi.
Shu pulga xaridorlar ko'payapti oxirgi paytlar. Ikkala Ozodlik onlayn dasturi shu pulga juda ko'p nima deb loyihalar taklif qilishyapti.
Endi yana sizga bitta savol. Mana shu O'zbekistonda bir marta urinib ko'rdingiz, o'xshamadi. Yana harakat qilish orzuingiz bormi yoki qo'lni siltab bo'ldingizmi?
Yo, qo'lni siltab bo'lim. Bu jarayon tugamagunicha u yoqda o'qishga, ilmga, ilmni qaytan tashqaridan ilm olib turin, o'zini rivojlantirgan yaxshiroq. Chunki hozir ilmsiz hamma poraxo'rlar joylashib bo'lgan deyarli bir 90-95%. Ular baribir qulaydi. Ular mavhumlikka qarab ketib boryapti.
Xo'p, ular qulagandan keyin ularni o'rniga islohotlarni kim amalga oshiradi? 90% hamma poraxo'r bo'lsa, hamma bilimsiz bo'lsa.
Ilmli bolalar juda ko'p, ular ishlamayapti yoki chet ellarga ketyapti. Juda ko'p ilmli bolalar o'zi aqli bilan afslangan. Kechagi bolani ham aytdilaringiz, 4 ta bolani o'qishga kiritib, keyin afslangan. O'shalar kurashadi hali. U davlatda bu siyosiy tizim o'zi poraga aralashib ketgani uchun ular kurasha olmaydi hozircha, lekin o'shalar ilmlilar keladi inshaalloh.
Yaxshi, shunaqa optimistik nuqtada siz bilan suhbat to'xtatamiz juda ham.
Rostdan ham qattiq nima deydi, taassurot uyg'otdi mana shu yigitimiz kalla. Shuncha odamni o'qishga kiritib, o'zi qanchalik afsusda ekanligini va bu ishni qilayotganlar hammasi afsuslanib, bu ishni yig'ishtirishi kerakligi haqida aytdi. Bu borada batafsil Ozodlik saytida bor. Bu blokdan keyin yana bir kalladan eshitdim. Mana shunaqa
kalla deganda shu o'qishga kiritadigan haligi bilimli bolalar.
Afsus bu faqat bitta o'sha bolaga xos emasligini tushungandek bo'ldim. Mana keyingi tinglovchimiz, qani o'zini kuchi bilan kirganlar bordir
yoki qancha pul berganini bilganlar bordir.
Adash bor ekan, Alisher.
Assalomu alaykum.
Yoshingiz nechida, Alisher? Rahmat.
Yoshim 22 da.
22 da o'qishga kirganmiz biror joyga?
Na, o'qishga kirganman Toshkentga. Hozir boshqa yerda o'qiyman. Na, Toshkentga.
Toshkentga kirgan boshqa yerda yashasa kerak.
Toshkentga o'qishga kirib bitirganman.
Xo'p, o'zingiz kirdingizmi? Qanaqa kirdingiz?
Yo, endi kirgiz ishda to'g'risini aytganda.
Kim kirgizdi?
Shu o'zini misol uchun Himtexda, kimyo texnologiya institutiga kirganman. Hammasini o'zini misol uchun shu narsani ichini surishtirib, shu vaqtlarda eshitganman. Misol uchun direktna.
Ota-onangiz kiritdi, ota-onangiz kiritdi. Kimgadir pora berdi, to'g'rimi?
Ota-onam pul berdi, o'zini tanishtirib, o'zim kirdim, to'g'risini aytganda.
Ota-onangiz sizga pul berdi, kerakli odam o'zing topdingmi? Nech pulga kirdingiz siz bo'lmasa?
Sir bo'lmasligi sir emas. 5000 atrofiga kirganman, 4 yil oldin.
4 yil oldin. Demak, 5000 dollar ota-onangiz sizga qo'lingizga pul berib, shu 5000 dollarni o'zing o'qib, yo repetitordan, masalan, ba'zi ota-onalar shunaqa qiladi, repetitorga beraman o'sha pulimni, hech bo'lmasa bolamni miyasida nimadir paydo bo'ladi, bir ilmmi, bilimmi degan ma'noda. Siz ota-onangiz nimaga bu yo'lni tanladi?
Mana ota-onam o'zi Demek bilim bilan so'ligini bilishgan o'qdi.
Demak, ishlasa yo'qmi? O'qisa ham bo'lmaydimi? Repetitor o'qisa
ham. Yo, o'qitsa bo'ladi.
Xo'p, mana 5000 dollar bilan o'qishga kirdingiz. Kim bo'lmoqchi bo'lib kirdingiz? Mana shu o'zingiz aytyapsiz, kallada ish narsa yo'q. Ertaga diplom olmoqchisiz, mutaxassis degan diplom olmoqchisiz, injener degan. Qara, nima xayol bilan kirdingiz? Qanaqa qilib ishlamayman degan savol sizni qiynamadi?
Yo, to'g'ri. Urusini qiziqqan sohamda aytishdiki, o'rtagilar, misol uchun sen bu yerga kirib qolsang, davlat seni 2 yil majbur ishlatadi. Misol uchun любой bir zavodga seni ishga qo'ygandan keyin, zavod misol uchun sohani yurgiza olmasang, senga qo'llanma, misol uchun vaqtida o'sha davlat pulini chiqarib olguncha seni olishaveradi. Deb aytishgan, shuning uchun o'qishga kelganman. To'g'risini aytgan, diplom, oliy ma'lumot.
Nima uchun bilimga qiziqmadingiz? Mana sizdan oldin gapirgan Nemo ismli suhbatdoshimiz jamiyatimizda bilim qadriyatga aylanmagan. Diplom qadriyat o'zicha, lekin bilim emas deyapti. Nimaga bilim izlamadingiz? Nimaga ilm izlamadingiz?
Endi suv tagidan loyqa. Misol uchun.
Nima demoqchi? Ota-onangizda ilm yo'qmi?
Yo'q, ota-onam o'zida ilm yo'qligi yo'qlar, sovetlarda o'qishmagan. Misol uchun. Hozirgi zamonda o'qituvchilarning o'zi poraxo'r misol. Misol uchun semestr yopishga ming aqlingiz bo'lib geniy bo'lsangiz ham semestr yopolmaysiz pulsiz. Bo'lidan 3 ga yopishingiz mumkin. Misol uchun dekanlar ochib etishadi. Misol uchun 4 yil shotga eshikka kelib ham kostyumchim galustuk kiyib o'tirsa, diplom beramiz deydi. Vaqt o'tkazish kechadi o'zlari dekanlarni o'zlari og'zi bilan. Ular shunaqa deb turgandan keyin nima deb ayta olasiz?
Hech narsa deb ayta olmaymiz. Demak, afandini eshagiga Makkaga borsam eshakligicha qaytadi degan gap bor o'zbeklarda.
Ota-onalar ham, ota-onalar ham ajoyib bo'lar ekan Zamirov. Ozgina maqtanib qo'yay, men o'zimni kuchim bilan magistraturaga kirganimda 100 ta odam topshirgan ekan, faqat 2-tasi byudjetga kirgan ekan.
Bittasiz bo'lasiz.
Shun qarasam kirib qopman. Uyga telefon qilib, OMG kirdim, byudjetga kirdim.
Orqadan ish bitirib qo'ydilarmi dedingizmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Byudjetga kirdingsan, sen ahmoq, durak, yaxshilab qara, sanmassan o'sha deb keyin boshqatdan borib qarab kelganman.
Ishonishmaganmi?
Yo'q, yo'q. Ya'ni bu fantastika, ya'ni lekin biz paytlari, demak, biz kiritgan paytda, demak, qandaydir narsa bo'lgan deb G'olibbek Xolnazarov, demak, domlalik qilgan sharshunoslikni bitirganmiz, bitirmaganmiz ham keyin menimcha.
Hech qanaqa mutaxassisligingiz yo'q, demak, G'olibbek aytmoqchi. Mayli, keyingi suhbatdoshlikka o'taylik.
Shunaqa hikoyalardan bo'lsa, sizlar ham o'rtoqlashinglar, aziz tinglovchilar.
Ozodlik onlayn, Ozod Skype.
Sanjar biz bilan aloqada. Sanjar, qanday kirdingiz? Kim olib kirdi?
Assalomu alaykum.
Hali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men chet tillar institutini bitirganman 2003-yilda. Samarqand IMIAS chet tillar institutini bitirganman. Men aytmoqchi bo'lgan fikrim, bundan oldingi Nemo degan kishini fikriga qarshi bir fikr aytmoqchi edim. U kishi o'qituvchilarni ko'proq yomonlayapti-da, o'qituvchilarni. Menimcha aynan shu maktabdagi o'qituvchilar ham endi yomonlayapti o'sha kishilarni. Ya'ni bizlarda eng asli islohot boshlanishi kerak narsa bu ota-enadan boshlanishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni oddiy Nemo hozirgi Nemo o'qituvchilarni yomonlayapti va sizlar uni inkor gap, hech qanday inkor gap aytganlaringiz yo'q.
O'sha ham sizga o'xshab ota-onadan dedilar, lekin u ham tizimni bir qismida
o'qituvchilar.
O'qituvchi bo'lishi yomonlayapti-ku. Lekin
ota-onangiz o'qituvchimilar?
Ota-ena ham o'qituvchini yomonlaydi. Ota-ena, hamma ota-ena o'qituvchini yomonlaydi. Yo'q, o'qituvchi emas.
Demak, ota-enalarni ham boshqa planetadan olib kelish kerak shekilli.
Yo, sizning fikringiz nima? O'zingizning fikringizni ayting qisqacha, marhamat.
O'qituvchilarni yomonlashni o'rniga qadrlash kerak.
Endi o'zi ikki kerakini bilmasa o'qituvchilar nimasini qadrlaymiz uni? O'zi zo'rga
qadrcha to'g'ri kerak emas, bilimiga ega emas, lekin bora-bora bilimga ega bo'ladi-ku.
Qachon? Qanday qilib?
Biz eng birinchi islohotni ota-enaga, bolasiga, o'z farzandiga yomonlamasdan turib, uni uning aytgani qil deb turaveraylik, vaqt o'taverish mobaynida u keyinchalik yaxshi bo'lib ketaveradi.
Javob temiz bo'lib chiqdingiz. Menga qarang, bolalarga umuman o'sib kelayotgan o'sha naslga bilim berish konstitutsiyaga ko'ra davlatning mas'uliyati hisoblanadi. Davlat o'sha yosh avlodni ta'lim tarbiyasi uchun, ma'rifati uchun birinchi mas'ul kuch hisoblanadi. Ota-ona u o'zidan ularning axloqiy burchi. Lekin mana shu ma'noda davlat sizningcha o'z vazifasini bajaryaptimi? Ta'lim tizimi uchun javobgar mas'ul bo'lgan davlat.
Davlat menimcha Karimov buyruqlari to'g'ri buyruq berilyapti-yu, lekin uni amalga oshirayotgan odamlar to'g'ri oshirmayapti.
Chunki ular o'qishga pora bilan kirgan.
Ha.
Chunki ular maktabda yomon
o'qigan. To'g'ri, ular ham pora bilan kirgan. Ha. Lekin odamlarning o'zi aslida porani ham istashi to'g'ri. Bundan oldingi bir kishi ham aytgan edi, odamlarning o'zi aslida porani istab qolgan.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz qiziq. Alisher,
katta rahmat, katta rahmat. Iltimos, aniq bu yil agar kiritganlar va yoki kiritayotganlar yoki qarindoshlarini, jiyanlarini kiritayotganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qiling.
Sponsorlik qilayotganlar.
Ha, konkret bu yilgi holat haqida gaplashishga moyilmiz. Sog'diyon biz bilan aloqada. Sog'diyon, kimni kirityapsiz yo o'zingiz kiryapsizmi?
Sog'diyon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan safar sizga alohida, demak, kelishib olgan edik, va'da bergan edik. Marhamat Sog'diyon. Mana bugun siz o'sha ko'targan mavzu yuzasidan suhbatlashyapmiz. Qanday ketyapti bu yilgi jarayon?
Rahmat, aynan bu mavzuni ko'targanlaringiz uchun. Men bizni, misol uchun, bizni hukumat ta'lim sistemasiga mablag' ajratmaydi, e'tibor qilmaydi, qonunchilik ishlamaydi demoqchi emasman. Bor, hamma narsa bor. Saroylarga o'xshagan unaqa kollejlar, litseylar qurib tashlandi-da. Ammo oliy ta'lim sistemasi nima uchun cheklangan? Bizda 30 million aholiga nima uchun bu juda kam sonli bolalar kirish imkoniyati bor? Masalan, qo'shni Qozog'istonga qarang. Agar ularning universitet soni 1 million aholiga nisbatan ham daja eng rivojlangan davlatlar ham o'tib ketdi. Mayli xususiy universitetlarni ochaylik. Ular bozor iqtisodiyoti jarayonida, masalan, o'tish jarayonida ular raqobatda kim qaysidir bardosh beradi, qaysidir bardosh bermaydi, kimdir eng kuchayib ketadi. Mana o'shini qilish kerak. Davlat universitetlari bilan birga nodavlat tijorat oliy o'quv yurtlari bo'lsa, bu yana ham yaxshiroq bo'lardi.
Rahmat Sog'diyon, siz biz bilan suhbatda qoling. Hozir qisqagina Farhod aka, siz agar biz bilan suhbatda bo'lsangiz, nima uchun rostdan ham O'zbekistonda xususiy universitet ruxsat yo'q?
Sog'diyon juda ham muhim masalani ko'tardi. Menimcha, mana biz ko'p fikrlar eshityapmiz, har xil baholayapti, ota-onalar to'g'risida oiladan boshlash kerak, u yoqdan bu yoqdan qanday bo'lmasin, baribir biz shu bozor iqtisodiyotga o'tib hamiz universitetlar haqida baribir gapirishimiz kerak va bu masaladan qocha olmaymiz deb o'ylayman. Men aytmoqchi bo'lgan gapim yana bugungi suhbatga qo'shimcha qilib bir hissa qo'shmoqchi edimki, hozircha biz har xil insonlardan turlicha baholarni eshitib keldik, qandaydir bir emotsional fikrlar va hokazo. Yechim qanday bo'lish kerak degan masalaga faqat ikkita bir jiddiy javob eshitdim, xususan mana mana shu xususiy universitetlar to'g'risida. Lekin mana shu masalaga ko'proq menimcha e'tibor berib, urg'u berib suhbatni davom ettirish kerak yoki yana bir alohida yig'ilib o'ylash kerak shu masalada bo'lmaymi? Ya'ni konkret qanday yechimlarni topishimiz mumkin? Biz boshqa shu masalalarga masalalarni portfolio masalalarini etgan davlatlardan hech farqimiz yo'q. Gruziya bo'lsa ham, Gruziyadek ham islohotlarni biz ham olib bora olamiz.
Farhod aka, o'zingiz javob beringda mana shu savollarga. Birinchidan, birinchi savol. Demak, studentlar sonini cheklash to'g'rimi, noto'g'ri? Ikkinchisi, xususiy universitetlar yechadimi muammoni yoki yo'q?
Yo'q, men hozir 3 ta 4 ta bir o'z tomonidan tayyorlagandim. Hozir suhbat davomida 3 ta 4 ta fikrga kelib, konkret o'z tajribamdan chiqqan holda bildirmoqchi. Hatto bu qisqa eshitirish doirasida hammasini baribir qamrab olamaymiz. Xususan, mana qarang, abituriyentlar kirish paytida o'sha imtihonlarga oliy o'quv yurtlariga demoqchiman. Shunday qoida ham borki, armiyani xizmatini o'tab kelganlar uchun bir qanday qo'shimcha ball beriladi. Bu imtiyozli armiyaviy ball degan hazil bor. Bu bal 2 bal emas. Anchagina bal qo'shiladi, adashmasam bir 50 o'xshagan bir darajada bal qo'shiladi. Armiyadan xizmat, armiyaning xizmatini o'tib kelganlar uchun abituriyent, shunaqa abituriyentlar uchun qo'shimcha bal berilishi degan beriladigan qoida bor. Mana shu qoidani kim o'ylab topdi, nimaga o'ylab topdi, hech buni mantiqini tushunmadim. Bu armiyani xizmatini o'tib ketish, o'tib kelish bu har bir fuqaroni yosh yigitni burchi. Shuning uchun ham bu xizmat keldi, shuning uchun ham ulinga endi kirish paytida qo'shimcha 50 ball qo'shib beramiz degan fikr qanday paydo bo'ldi, bilmayman. Bu sovet davrida ham bunaqa bo'lmasdi. Mani o'ylashimcha mana shu
Amerikada bor, Amerikada bor bu tizim.
Bo'lmasa Amerikada ham noto'g'ri. Chunki
Amerikada bunaqa emas, Amerikada kredit beradi, pul beradi agar kirman degan.
Xullas, imtiyozlar, ya'ni o'zi g'arbda bilasizlar-u, ya'ni institutga kirish o'zi oson, ya'ni istalgan oliygohga kirish oson, lekin 1 yildan keyin qolasizmi, yo'qmi juda katta masala bu.
Mana qarang, gapimni davom ettiring. Mana shu imtiyoz tufayli qaranglar, qanday vaziyat yuzaga keldi. Ular demak berilgan kvotani, ya'ni qanchadir muayyan bir sonli joylarni egallashga ko'proq shans paydo bo'ldi ularda. Endi kim ekan o'sha armiyadan xizmat qilganlar? Boshqalardan nimasi ustunroq ekan? Bilimi ko'proq ekanmikin? Ya'ni musobaqa rus tilida iskajeniya bo'ldi deyiladi. Ya'ni haqiqiy musobaqa o'zgardi. Ya'ni ilmlilar, yaxshi iste'dodlilar yutib chiqish o'rniga bu qandaydir imtiyozlar ilmi bor, bormas yoki bor yo'ligidan qat'iy nazar avtomatik tarzda o'sha armiyadan kelganlar uchun berildi.
Menimcha mana shu qoida. Farqdagi imtiyozlarni yo'q qilish kerak demoqchimisiz?
Ha, hamma teng va armiyadan o'tib keldingmi, o'tib kelmadingmi, bilimingga qarab kirgin, oliy o'quv yurtiga degan tamoyil ustuvor bo'lish kerak deb o'ylayman. Ana o'shanda iste'dodlilar uchun shanslar ko'payadi demoqchiman. Chunki mana shu 50 ball berilayotganlar yo'qolib endi joylarga shu nima deymiz ega bo'lish
o'sha shuning uchun ham demak o'sha 50 ball olish uchun ham armiyaga kirish ham pora bilan bo'lib qolgan shekilli.
Ana shu qoidani yo'q qilinsa poraxo'rlik ham bir qandaydir kamtarona bir zarba bo'lardi. Ikkinchi masala mana xususiy universitetlar deb fikr bildirildi. Men buni ham to'la qo'llab-quvvatlayman, lekin universitetlar bunday hali yaratilgani yo'q. Menimcha mana shunday ruxsat berilmayotganligi yoki bunday universitetlar yaratilishga qandaydir bir to'sqinliklar, sunniy to'sqinliklar yaratilishi bu shu korrupsion sistemaning bir halqasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu
ham bir monopoliyani. Xudo biladi nimani o'qitishlarini.
Yo'q, to'xtang. Xudo biladi hozir davlat universitetida nima o'rgatyapti. Mana o'sha universitetda domla bo'lganman ancha yildan. 94-chi yildan beri domla bo'lib kelyapman. Mana qarang-da, bu universitetlar hozir davlat universitetlari monopoliya rolida o'ynayapti-da bozorda monopoliya. Bilasiz, monopoliya nimaligini. Va xususiy universitetlar paydo bo'lmasligiga sabab mana shu monopoliya bozorni xuddi bir egallab turgandek bo'ladi. Demak, qonun ochiq oydin qonun konkret shunday bir qonunni kiritsa, qonun qoidani, ya'ni universitet xususiy mulkchilikka asoslangan universitetlar barpo etilsa, u ham yana bir poraxo'rlikka qaratilgan zarba bo'lardi. Nimaga boshqa davlatlarda, daje hattoki mana qo'shni davlatlarimizda bor shunday universitetlar, a O'zbekistonda yo'q?
Westminster chi talab aka, Westminster bor-u, misol mana shu
Singapur
Rossiya xorijdan universitetlarni olib kelib O'zbekistonga ekish masalasi qanday?
Ya'ni juda yaxshi, lekin shu bilan parallel ravishda bu bozor shunaqa narsaki, mana shu agarda men masalan universitetni yaratmoqchi bo'lsam, shunday qonun menga ruxsat berishi kerak va o'ziga yarasha qoidalarni, me'yorlarni yaratish kerak. Qanaqa tamoyil, qanaqa qoidalarga asosan men shunday universitet yarata olaman va hokazo o'zining qoidalari bor.
To'g'ri, Farhod aka, uzr, shu yerda gapingiz bo'laman, lekin O'zbekistonda masalan xususiy universitetni kim ochadi? Xususiy universitetni Turkiyada masalan Turkiyaning eng katta milliarderlari ochgan. Koj universiteti bor, haligi Savunchimi, Sabanjilani o'zining universiteti bor. Uning uchun mamlakatda yirik boylar, ochiqdan-ochiq boylar bo'ladi. Kerak, to'g'rimi? Katta milliarderlar, millionerlar bo'lish kerak. Kim tuzadi xususiy universitet? Kim ochadi? Ochishi bilan ertaga u yo'q bo'lib ketadi.
Ochmasdan turib hali nima deydi? Bu yo'lga turmasdan turib, bir bitta qadam ham bosmasdan turib, oldindan apriori xulosa qilmaslik kerak. Kim ocha olardi? Endi bizada boylar yo'q-u yoki boylar egallab oladi-yu.
Yo'q, aksincha o'sha ochaman degan boylar qani demoqchiman.
Boy bo'lmasa ham ochish mumkin buni. Buni me'yori bo'lish kerak. Boylikka bog'lash kerak emas bu narsani. Qonun o'zining me'yorlarini, qoidalarini kiritsagina qanday nimalar bilan mexanizmlarni yaratish mumkin desa bo'ldi kifoya. Shunday mezonlarga javob beruvchi guruhpa ham tashkil etiladi, shaxslar paydo bo'ladi va hokazo. Va kerak bo'lsa, ana o'sha mitsenatlar ham paydo bo'ladi. Nimaga biz boy deganda faqat negativ ma'noda tushunishimiz kerak? Balki mitsenat boylar ham topiladi mana shunday universitetlarni sponsorlik qilishga. Demoqchimanki, bu bir kanal, poraxo'rlikka zarba berishga yana bir kanal. Bu uchinchi nima deymiz, fikr. Yana bir muhim tomoni poraxo'rlikka zarba berish yo'lida. Bu ochiq jarayonlar. Mana ko'p joylarda, boshqa davlatlarda poraxo'rlik bilan kurash qanday ketayotganligini biz ochiq jarayon shaklida ko'ramiz. Sudlar, qandaydir shu kimnidir jazolaganligi va hokazo. Buni ochiq jarayon bo'lib namoyish etilsa, boshqalar uchun bir saboq bo'lardi, potensial poraxo'rlar uchun saboq bo'lardi, o'ylab ko'rardi pul olishdan oldin, pora olishdan oldin. Ochiq jarayon yetishmaydi bizga. Gazetalarda ochiq bahslar, televideniyada diskussiyalar poraxo'rlikka qarshi. Albatta bu demokratik islohotlarni bir qirrasi va demokratik islohotlar samarali kechsa bunday diskussiyalar ham bo'ladi. Lekin har holda taklif shunday bo'lishi kerak. Ya'ni amalda biz zarba bermoqchi bo'lsak, jarayonning o'zi ochiq bo'lishi kerak.
Rahmat, ta'kidlagan.
Pressada va hokazo televideniyada buni ochiq oydin gapirib va qanday shaxslar qanday jazo olganligi haqida ham suhbatlar olib borsa, bu ham bir muhim chora bo'lar edi.
Rahmat Farhod aka, men hozir G'olibbek siz bilan suhbatdamiz hali ham. Hozir oldingi suhbatlashlarimiz ko'targan bitta masalaga qaytmoqchiman. O'sha maktab va oliygoh, o'sha kirish imtihonlari o'rtasidagi o'sha aloqani uzilganligi to'g'risida. Masalan, Gruziyada, hatto Rossiyada, G'arb Yevropani chetga qo'yib turaylik. Mana shu yagona milliy imtihon tizimi degan tizim barpo qilindi. SSR qulaganidan keyin va o'quvchini maktabdagi bilimi keyingi pog'onaga o'tishda asosiy nima bo'ladi? Nima deydi? Belgilovchi faktor bo'ladi, mezon bo'ladi. Ha. Masalan, Gruziya misolini yana men sinchiklab o'rganishga harakat qildim. Gruziyada 20-iyungacha bu jarayon tugaydi. Bolalar o'sha anketa to'ldirar ekan, institutga kirish uchun faqat sohasini tanlaydi. Men iqtisodchi bo'lmoqchiman. Bo'ldi. Asosiy mezon shu iqtisodchilikka, demak, belgilangan imtihonlar topshiradi. Lekin qaysi universitetga kirishi, qaysi universitet uni olishini hech kim bilmaydi. Shu ma'noda, demak, bolani asosiy o'qishga olib kiradigan yo'nalish, olib kiradigan yo'l maktab orqali o'tadi. Bizda ham zotdan shunday bo'lish kerak. Mantiqan shunday bo'lish kerak. Lekin nima uchun bizda mana shu aloqa kesib tashlangan? Mutlaqo yo'q. O'quvchi 11 yil davomida yoki kollejlarda, masalan, yuridik kollejini bitiradida yana yuridik institutiga boshqatdan imtihon topshiradi. Demak, davlat o'zi ochiqchasiga tan olmayapti. Yuridik kolleji bergan yoki tibbiyot kolleji bergan bilim keyingi pog'onaga o'tishga fundament bo'la olmaydi degan bir signal bor. Nima uchun mana shu uzilish bizda saqlanib qolyapti? Marhamat.
Endi bilasiz, bizda xalq ta'limi vazirligi bor, keyin oliy ta'lim vazirligi bor. Ikkita alohida bu nima deydi, bir idora. Ya'ni bularni o'zini alohida vaziri bor, alohida qiziqish gruppalari bor. Shuning uchun bular bir-birini tan olmaydi-da.
Endi ular yaratib qo'yganlarcha tepada, masalan, o'sha tepa boshqaruvda, davlat boshqaruvida o'tirganlar ko'radi-ku shu manzarani. Ikkita alohida guruh.
Xo'p, masalan, bu yerda mana Rossiyani misol keltirdingiz. Mana Rossiyada ham hozir katta-katta janjallar bo'lib yotibdi. Mana universitet direktorlari yegani tan olmaymiz, chunki mana bu yerda ham poraxo'rlik bo'libdi, har xil
poraxo'rlik maktablarga o'tdi degan ma'noda.
Yo'q, ma'noki universitet oliy ta'lim sistemasi yegani, ya'ni yedini ekzamen deb nimadirdi o'sha ruschada.
Yedini gospodarstvenniy ekzamen.
Yedini gospodarstvenniy ekzamenni tan olmaslikka harakat qilishyapti, to'g'rimi? Ya'ni ular qattiq kurashyapti, lekin davlat, ya'ni hukumat, hokimiyat shuni kuch bilan joriy qilyapti, ya'ni hayotga.
Biz nimaga joriy qilmayapmiz?
Siz qayerdasiz? Sizning studiyangiz qayerda?
Pragada.
Pragada, men Toshkentdaman. Hozir men ochchasiga biron shuni prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov xohlamayapti desam, masalan, siz agar meni ertaga, men shundoq ham ishsizman, mana 3 oylik ma'lumotim bo'lsa ham, shu payt mana 2010 yildan beri hech qayerda ishlamayman. Ishsizman. Lekin masalan, men ochchasiga yetishim mumkin, bunga
siyosiy iroda yo'q, demak.
Siyosiy xohishi yo'q. Chunki bu yerda grupp interes, ya'ni qiziqish guruhlarining o'zicha o'yini bor. tushunasizmi? Bu yerda oliy ta'lim siz mana Koreyada ta'lim vazirligi bor, Ministry of Education deydi, bo'ldi. O'sha hamma birinchi pog'onadan oxirgi pog'onagacha
o'sha
doktor bo'lguncha bitta mahkamaga bo'ysunadi ular. Ya'ni ular mana Koreyada ham xuddi shunaqa borki, o'sha litseyi, o'sha ularda oliy bosqich maktabi deyiladi, ya'ni high school deydi inglizchada. High schoolni bitirgandan keyin xuddi shunaqa umumiy imtihonlar topshiradi. Shu olgan balliga qarab
keyingi bosqichga o'tadi.
O'sha olgan balliga qarab aytadi, mana ularda ham universitetlarning gradatsiyasi bor. Oliy, ya'ni birinchi sort, toifalar, oliy sort universitetlar, birinchi, ikkinchi, o'shanga qarab, balliga qarab, ma'munga borsam, men o'qishga oladi, boraveradi. Bizadachi, bizada maktabni bitirgandan keyin, ya'ni litsey kollejni bitirgandan keyin bo'ldi. Mahkamani ular bo'ysunadigan mahkamani hokimiyat darajasi tugaydi. Oliy ta'lim sistemasi boshqa umuman, boshqa qonuniyatlar, boshqa bordi keldi, salomatliklar boshqacha. Shuning uchun
demak, o'sha manfaatlar, yana qandaydir monopol gruppalar manfaatlari to'qnashadi va bularni bartaraf etishga siyosiy iroda yo'q, tushungan bo'lsam.
Prinsipda. Mana oliy ta'lim sistemasi o'ziga yarasha bir nima deydi, bir guruhdi, guruh. Mana agar sezsiz Oqil Umrzoqov Salimov degan odam bor, hali ham bor. Mana u Sovet davrida ham o'sha CK kompartiya O'zbekistonani 3-mi, 2-chiga qurilish uchun madaniyat va ta'limga javob beradigan odam bu. Mana hozir yaqinda bir gap eshitdim. Hozir shu Salimov atrofida rektorskiy sovet tuzilgan ekan. Rektorskiy sovet, ya'ni o'sha biron oliy ta'lim yurtiga, ta'lim instituti, universitetiga rektor bo'lishdan oldin o'sha rektorskiy sovet, ya'ni o'sha Salimovni qo'llovidan o'tish kerak ekan.
Bu demak, yaniga bekitiqcha yashirin.
Ya'ni men aytmoqchimanki, bizda O'zbekistonda oliy ta'lim sistemasi bir anaqada guruhda.
Nimaga
juda million obroti bor, million bordi keldisi bor. Shuning uchun buni albatta siyosiy xohish iroda bo'lmasa, ya'ni o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimov shaxsan o'zi o'rtoqlar endi biz ham mana har nutqlarida aytadilar-ku, hurmatli prezidentimiz, ya'ni biz taraqqiy etgan mamlakatlarga yetishimiz kerak deb. Mana yetishishi birinchi qadami shunda bo'lishi kerakki, ya'ni o'shanga yarashadigan, yaraydigan fikrlovchi odamlar yaralishi kerak. O'shanaqa fikrlovchi odamlar yaralishi.
Rahmat, G'olibbek aka, rahmat.
Juda ko'rsa qo'rqib ketdingizmi?
Yo'q, juda muhim masala, juda ham muhim masala. O'sha ta'limni nima deydi, silliq, demak, birlamchi ta'lim, ya'ni o'rta ta'lim va oliy ta'limga silliq o'tish masalasini o'rganyapmiz, lekin yana boshimiz ushab qolamiz. Maktab zo'rmi undan? Maktabdan boshlanadi hamma.
O'shaning uchun bitta keyin mas'uliyat, bitta ta'lim sohasi.
Keyin umuman problema chuqurroq, menimcha shunchaki qanaqadir texnik, hattoki o'zingiz izlanish olib bordingiz, O'zbekiston ya'ni islohot o'tkazgan davlatlar qatoriga kiradi. Ya'ni oliy ta'limini isloh qilgan davlat, agar 10 ta bo'lsa, 10tasidan bittasi. Lekin hammasi texnik. Ya'ni hozir O'zbekistonga YGE kiritilsa ham, ya'ni Yediniy gospodarственный ekzamen kiritilsa ham, poraxo'r yo'q.
Poraxo'rlik.
Ya'ni bu savol Alisher, bu savolni men o'sha Alek Panfilov bilan suhbatda ham, mana xuddi siz aytgandek, bizda ham islohotlar amalga oshirildi, go'yoki mana hisobotlarda qayd etiladi, O'zbekiston ta'lim sohasi isloh qilindi, haligi bakalavr, magistratura joriy qilindi, yagona o'sha unvonlar tizimi joriy qilindi va hokazo, lekin mohiyat o'zgarmadi degan savolga Alek juda qisqa javob berdi. Buning uchun siyosiy hokimiyat mohiyati o'zgarishi kerak. Saakashvili hokimiyatga keldi va korrupsiyani yo'qotishni istadi. Siyosiy hokimiyatni o'zi korrupsiyadan xoli bo'lgan taqdirdagina boshqa tizimlar korrupsiyadan tozalanadi. Chunki korrupsiya bitta tizimda mavjud bo'ladigan kasallik emas. U davlatni boshidan oxiriga, pastdan yuqorigacha, yuqoridan pastgacha bo'lgan jarayon. Shuning uchun eng tepadan boshlangandan keyingina boshqa tizimlar xalos bo'ladi degan
atirgulni kutmasdan Gruziyadagi islohotlarni boshla deganmi?
Boshlay olmaysan dedi. Mayli, suhbat.
Jamol biz bilan aloqada. Jamol, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Alisher aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
Rahmat. Ertalabdan beri oz onlayn haqida so'radingiz.
Jamol, necha yoshdasiz?
29 yoshda.
Nechta institut bitirgansiz? Nechta diplomingiz bor?
Bakalavr. 4 yillik. Oliy ma'lumot.
O'zingiz o'qishga kelganmisiz?
O'z kuchi bilan.
O'sha o'zingiz, sizga o'xshab o'z kuchi bilan kirganlar ko'pmidi kursingizda?
ko'pida bizda kursa pashti anaqa bir 80% o'z kuchi bilan kirgan, 20% kontrakt asosida o'qirdi.
O'z kuchi bilan kirdi deganda nima nazarda tutiladi? Qanday tayyorlanadi o'shalar? Repetitorlar orqali, o'sha test sinovlarini, oldingi yillar test sinovlarini yodlash orqalimi?
Endi o'zi bu narsani o'zi biladi, o'z kuchi bilan kirdi deyishdi yo bu, chunki masalan ko'p joylarda aytiladi O'zbekistonda korrupsiya yo'q, endi O'zbekistonda korrupsiya rivojlanmagan. To'g'ri, lekin korrupsiyaga endi hozir siz, men yo Alisher aka 10 ta yo 100 ta odam qarshi kurash, bu hech narsa emas. Endi odamzod xalq o'zi teng barobar kurashsa endi korrupsiya yo'q qoladi. Hozir o'sha orqa voratlardan hamma joydan shu o'qishga kirish pullik va shunaqa qanaqadir shapkalar, qanaqadir tankalar haqida gapiriladi. Endi bu kim, masalan, tepadagi xo'p korrupsiya, shu tepadagi hokimiyatdagilar ham aybdor, lekin ko'p qismda, lekin xalqda o'zi ham aybdor-da opa, anaqa Alisher opa.
Zotan poraxo'rlik qarshi qo'ldan bir taraf beradi, bir taraf oladi. Jamol, rahmat. Shu yerda hozir bizga Toshkentdan o'z hisobi bilan qo'ng'iroq qilayotgan bir suhbatdoshimiz chiqib qoldi. Ularga imkon bermasak yo'qotib qo'yishimiz mumkin.
Bahodir, Bahodir biz bilan aloqada.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Yo'qotib bo'ldik shekilli.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Eshityapmiz, eshityapmiz. Bahodir, assalomu alaykum. Yoshingiz nechida?
Yoshim 33 da.
Ha, bu yil o'qishga kiritayapsizmi, kimmidir?
Yo, yo, men umuman bu sohaga o'zim universitetda dars beraman-u, lekin men ancha uzoqman, men bu narsadan eng
sizni yaqinlashtirishmaydimi?
Nafratlanadigan. Yo, 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 men eng nafratlanadigan narsa.
Nimaga nafratlanasiz? O'sha nimaning ichida, nima deydi?
Chunki bu aldovga asoslangan. Aldovga asoslangan. Masalan, kimnidir aldaydi va u uni aldatadi. Xullas, kalom bu narsa yaxshi narsa emas.
Lekin aldagan ham, aldagan ham xursand, aldangan ham xursand. Orada qancha pullar aylanadi? Million-million dollarlik bir biznes aylanadi.
Buning uchun ham qanaqadir bir mahorat kerakdir, lekin meni nimamga to'g'ri kelmaydi bu narsa. To'g'ri kelmadi ham, to'g'ri kelmaydi ham.
Va
juda ko'p gaplar gapirildi. Gapirildi bu. Bu haqda mana shu korrupsiyalashgan boshqa haligi bir xillar akamiz, bir akamiz fikr bildirdi. Haligi umuman o'qituvchilarni nulga chiqarib tashlab, men bu kishini fikrlariga umuman qo'shilmayman. Keyin bir yigit Samarqanddan chiqdi, juda to'g'ri aytdi. O'qituvchini qadrini oshirish kerak. Umuman nul darajada o'qituvchi deb olsak, umuman noto'g'ri. Agar maktabda, agar men o'zim oliy ta'limda dars beraman, maktabda kelgandan keyin kechqurun ota-onasi gapirilyapti. Agar ota-ona farzandiga o'qituvchi umuman bu narsa noto'g'ri dedimi, o'sha o'qituvchi endiga hech qachon ishonmaydi. U ideal gapni gapirmaydimi, u umuman ishonmaydi. O'qituvchiga agar
Domla, bizda maktab o'qituvchilari pensionerlarni plastikka o'tkazib yurish bilan ovora hozir.
Kim dars beradi maktabdan?
Keyin paxtaga olib chiqadi bolalar.
Yo, u
qanaqa qadrlash kerak?
Bu jarayon, bu jarayonni tushunaman. Bu jarayon tushunaman, men haligi umumiy oila sharoitida deyapman.
Yo, o'sha
birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, mayli, oliy ta'limga qaytaylik. Oliy ta'limga. Mana bundan mendan oldin bir fikr bildirgan yigit, haligi xalqni o'zida ayb bor. Masalan, men hech qachon biror studentimdan bitta qog'oz olmayman ham, yoki olib ketmayman ham,
qanday yashayapsiz? Beradigan oyligiga.
Normal hayotim.
Nima hisobiga
ishim bor?
Nima qilasiz?
Qapansel ishim bor, men o'zim diplomatik universitetni tugatganman. Pul berib kirmaganman ham va pul birovga bermaganman ham. Men o'sha yerda bironta bir odamni pul berganini ham ko'rmaganman. Yonimdagi o'rtoqlarimni boshqasini-da. Lekin endi dopantli ishim bor, Xudoga shukr, boshqa ishim bor. Va o'shanda normal hayot kechiraman.
O'sha ilmingizga yaqinmi, o'sha bilayotganingizga?
Ilmimga yaqin, ilmimga yaqin. Endi bildirayotgan fikrim shu ediki, birinchi o'rinda masalan, men narxoz sistemasini bilaman masalan. Narxoz sistemasi bu og'ir sistema edi. Hozir agar o'zgarish bo'lgan bo'lmasa, haligi student borib, abituriyent borib, to'g'ridan-to'g'ri o'zining nimasini haligi istalgan nimasiga topshirib olish qiyin masala edi oldinroq. Hozir bilmadim, u yerda o'zgarishlar bo'lgan. Birinchi o'rinda masalan, oliy ta'limda domlaga pul beryaptimi? Nega beryapti? U biladi o'zi. Keyin nega o'sha domlani 3 ta 4 ta berib, haligi kerakli joyga murojaat qilmaymiz? Murojaat qilsa, chora juda ham yaxshi ko'riladi. Bitta universitetda 2 ta domlani olib ketib qolsa, o'sha kerakli choralar agar ko'riladi va bu oldini olish mumkin.
Mana siz universitet domlasi sifatida.
Ya'ni xalqni o'zi kurash kerak. Buning xalq, men o'zim fikrim bildirib, xalqni o'zi kurash kerak. Ikkinchidan, hozirgi bo'layotgan, masalan, hozir o'zi abituriyent, lekin abituriyentni o'zidan so'rasangiz, mana buni universitetga kiritib beraman dedi. Ya'ni bu jarayonda juda katta summa aylanyapti. Endi buni, mana fikrimcha, buni davlat legallashtirish kerak. Ya'ni bu jarayonda islohot bo'lishi kerak. Qanday islohot? Masalan, aytildi, masalan, yuridik institutda shunaqa narx, falon joyda bunaqa narx. Bu narsani, deylik, davlat byudjetidan ajratiladigan kvotani aniq belgilab qo'yish kerak. Masalan, 100 ta agar kvota berilgan bo'lsa, davlat byudjetiga mayli 25% bo'lsa 25. Keyin kontraktni darajalashtirish kerak. Darajalashtirish kerak deganda, masalan, o'sha byudjetga bo'linadigan nimani balda, deylik, 75% olinadigan bo'lsa, deylik, 5 million yoki 10 million. Eng oxirgi, haligi eng katta shkalasini belgilab qo'yish kerak, deylik, 20 million. 50 ming dollar berib kira olmay yurgan odam davlatga o'zi pulini to'laydi va domlar oyligini oshirish kerak-da.
Mana yo'qotib qo'ydi. Yaxshi fikr bo'layotgan joyda telefon uzilib qoldi.
Vodi.
Demak, o'shanda cheklov bo'lmaydi.
Yana kelib qolsalar, yana gapirtirishga harakat qilamiz.
Assalomu alaykum.
Vodi.
Assalomu alaykum.
Mana uzilib qoldi mana shu fikr. Kontraktga kiruvchilarni cheklamaslik kerak. Qandaydir maksimum shkalasini belgilab, keyin pulini davlatga to'lasin, oylik universitetga ketsin. Jon yo'q emas bu gapda.
Albatta, jon yo'q emas, lekin men bitta boshqa bitta kichkinagina voqeani aytib bermoqchi edim. 2 kun oldin sizlarni nimalarni o'qiganimdan keyin shunday voqea bo'ldiki, Ekamay degan stansiyasidan o'tganda bitta politsiya meni to'xtatdi. Narushini qilgandim, 500 bat berganda meni qo'yib yubordi. Demak, oladigan taxminan 17 dollar bo'lsa kerak. Taxminan.
Biz eshitib ketayotganimi deysiz?
Tushmadim. Yo'q, sizlarni eshitmayotgandim. Va yonimda koreyalik bitta o'sha davlatdan kelgan bitta mutaxassisimiz bor edi. U shaharimni boshqa joydagi filialimizga ketayotgandi. Keyin menga aytdiki, agarda, ya'ni 2 oydan keyin Koreyaga borganingda shunaqa ish qiladigan bo'lsang, 10 oy qamoqqa jazo bo'lasan. Hech kim seni, hatto prezident ham qutqara olmaydi. Yo'q edi.
Pora taklif qilganingiz uchun.
Ha, agarda men Koreyaga borib, avtomashinada narushini qilsam, pora taklif qilsam, 10 oy qamoqqa jazo bo'lar ekan. Bu hech kimga, hatto yo'ri ministrimi, prezidenti ham bundan qochib qutula olmas ekan. Bu qanaqasi bo'ldi? Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi desam aytadiki, ha, sizlarda ham, bu yerda ham Koreyada dedi 25 yil 10 yil oldin shunaqa bo'lgan. Biz ham pul berganmiz, lekin qaysidir bitta o'sha siyosiy rahbar kelgandan keyin katta shtraf qo'yib, politsiya birinchi politsiyadan boshlagan ekan, o'sha yustitsiya tizimidan qamorgan. Shtraf qilgan, qamagan. Bir yilda umuman korrupsiyadan tozalagan deydi. Davlatni korrupsiyadan tozalagan, qarang.
Ta'limni qanday tozalaymiz? Jazoni kuchaytiraylikmi?
Agar ta'lim bo'ladigan bo'lsa, pora olgan bo'lsa, demak, unda ham xuddi shu, demak, qanaqadir
lekin porani berayotganda juda xursand-ku. Mana shu ular odam topa olmay yuridi. 20 ming dollarni taxlab qo'ygan o'g'lini yuridikchiga kiritmoqchi, o'shani beradigan odamni qidirib yurishadi.
Yo, to'g'ri gapingiz, lekin yana bitta narsa bor, ikkinchi masala bor. U pora bergib, o'sha o'qishni bitirgandan keyin nima uchun diplom uchun o'qiydimi yurdi?
Diplomda. Chunki otasi pora bergan bo'lsa, otasiga faqat diplom kerak, keyin yoniga ishga oladi, keyin u ham prokuror bo'ladi, shundaymi?
To'g'ri.
Ya'ni bu unga nima kerak bor, ortiqcha.
Endi buni milliy katastrofa desa bo'ladi endi buni. Keyin mana bitta gap aytmoqchi edim, bu o'qishga o'zini xohishi, o'zini kallasi bilan harakat qilib kira olmagan abituriyentlar bo'ladi. Juda ham ko'p. Mana masalan, mening ham farzandlarim 1-yil kira olmagan o'qishga. Shunaqa ham istirob chekadiki, endi qo'yaverasiz. Uni ta'riflash juda ham qiyin.
Siz bolalaringizga men pul beraman, yordam beraman deganmisiz yoki o'zing kirsang kir, kirmagan, kirmasang kirma deganmi?
Yo'q, yordam berganman. Bu qanaqa bularga, demak,
yo'q, poraga, pora berganmisiz o'qishga kiritish uchun?
Yo'q. Yo'q, nima, u tayyorlaganmiz oldin, 2 yil, 3 yil oldin tayyorgarlik
repetitorlarga,
repetitorlar bilan tayyorgarlik ko'rgan. Lekin kira olmagan 1 yil, lekin bundan juda ham xafa emasman. Boshqa kira olmaydigan haqiqiy bilimga ega bo'lgan studentlarga nima deb bitta gapim borki, xafa bo'lmanglar. O'zbekistonda agar o'qiydigan bo'lsanglar, faqat diplom uchun o'qiysizlar. Lekin sizlar agar qo'shni o'sha Rossiyadami yoki uzoq davlatlardami o'qiydigan bo'lsanglar, sizlar haqiqiy bilimga ega bo'lasizlar. Hech qachon bilimlarni hech kim sizlardan tortib ola olmaydi. Diplomni tortib olish mumkin. Sizlar o'zingizlarni o'zingizlarga, demak, hayotda o'zingizlarni o'rningizga ega bo'lasizlar. Shuni shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Rahmat.
Shuni unutmanglar demoqchi edim.
Rahmat sizga.
Katta rahmat. Bizni Ozodlikning maxsus proyekti, ya'ni abituriyent kundaligi proyektida juda ham ko'p usullar haqida gaplashganmiz. Institutga kirish usullari
haqida. Usullar haqida. Ularni o'qib bersak, o'zi ham ustoz bo'lib ketadi.
Qanday oxirgisi lekin qiziqmangiz, Zamirov. Oxirgisini aytmasam, umuman qaysi institutni bitirib mana shunaqa usulga nima deydi aqli shu usulga yetganini bilmayman-u. Hech narsa qilish kerak emas ekan, faqat 10 ta odamdan institutga olib kirib beraman deb pul olish kerak ekan. Hech narsa qilmaysiz undan keyin o'zi kirib ketganidan ana man kirgizdim deb pulini olib qo'yish kerak ekan. Keyin kirmaganlardan uzr kechirasiz, mana pulinglar deb.
Demak, bu usul borligi
o'sha
yo'q, bu usulni mavjudligi bozorda pul beraman degan ishqibozlik ko'pligi bilan bog'liq. Demak, 10 ta odam sizga pul berishga tayyor bo'lib.
Hozir 10 tadan bittasi ishga kiritib beraman
deydi. Demak, islohotni nima aytmoqchi? Hamma o'zini zehniyatidan, o'zini oilasidan boshlamasa, bu kasallikni ko'lami hech cheklanadiganga o'xshamayapti.
Kimdir mazza qilyapti, kimdir mazza qilyapti. Mana shu
qo'shimcha qilsam bo'ladimi?
Albatta bo'ladi, albatta.
Bitta narsa demoqchiman, o'sha Nemo degan ham yurtimizni gapini eshitib ko'p xulosaga keldimda. Bizda hali ham asosiy xalq bir shtamp deydi, anu formaga tushib qolganda boshqacha fikrlashni bilmaydi. Masalan, shu sizlarga suhbatga qo'shilgan ko'p odamlarning fikrini diqqat bilan eshitdimda, ko'plarda hali ham shu sovetskiy mishleniya deydi-yu, ana ya'ni formaga tushirib qo'yganda boshqacha fikrlamaydi. Masalan, o'sha oliy ta'lim sistemasi haqida ham shunaqa xulosaga keldimda. Masalan, shu o'sha fikr berayotgan odamlarni bir однотипный hammasi qanaqadir o'sha hukumatni normativ aktlaridan kelib chiqadigan fikrlarda hammasi, birontasi bir bunaqa emas, hayotda
yana o'sha ma'rif darajasi, ma'rif saviyasi sifatiga
bog'liqda. Shu bu odamlarni, ya'ni xalqi fikr darajasi shunaqaki, bizda sovet traditsiyalari, ya'ni o'sha sovet ittifoqidan keladigan bir qanaqadir an'analar hozirgacha ham davom etadida, ya'ni fikrlash an'analari. Ya'ni mana o'sha savol berdingiz, nimaga prezident studentlarning sonini belgilash kerak? Ya'ni hukumat har yili qaror chiqarib 52 ming 58 mingta student olinsin degan. Bu misol uchun dunyo darajasi bu nonsens. Nimaga prezident oliy ta'limga aralashish kerak? Ya'ni uni ichki dunyosiga. Masalan, konkret normativlar bor. Ya'ni professorlar, o'qituvchilar soni o'sha oliy ta'lim binolarini anaqasi maydoni, ya'ni bir studentga 4 kvadrat yoki 8 kvadrat yoki 16 kvadrat metrdan, ya'ni bir anaqa maydon to'g'ri kelish kerak. Masalan, shunga bitta studentga masalan 2 ta professor yoki masalan 4 ta studentga 2 ta professor 16 kvadrat joy. Mana shu normativmi? Bo'ldi. Mana shuncha o'sha normativga to'g'ri kelsa olaver, 1000 ta olasanmi, 2000 ta olasanmi? Plus o'sha
sifatini ta'minlash.
Domlalarning saviyasi. Misol uchun bizda shu elementar masalan normasi bor, yoki masalan studentlarga qanaqa o'qiganiga qarab kvalifikatsiya berish. Kvalifikatsiya bilan shunaqa dunyoda shunaqa tajriba borki, masalan bir predmetda 80%ini eshitmagan studentga o'sha predmetdan hech qanaqa baho qo'yilmaydi. Misol uchundir. Bu bo'ldi, uje avtomatik yo'qiladi-yu o'sha predmetni keyingi semestrda yana qaytarib topshirish kerak. Masalan, lekin bizda shunaqa fikr yo'q. Bizda nuqul qanaqadir shu anu slogan shtamp bilan fikrlash bordi. Masalan, o'sha yo'q, yarimi domlani yomonlaydi, ablah hammasi qoraxo'r muttaham deydi, yoki yarimi qolganlarni yomonlaydi. Mana shunaqa
qanaqadir domlalarni qoraxo'r
deb kelyapti. Olibek, tushunarli. Demakki, islohotlar juda oddiy. Jazoni kuchaytirish kerak deb aytildi. Keyin oddiygina nima deydi, domlalarga, o'qituvchilarga ko'proq pul berish kerak, qadrni oshirish kerak,
ularni prezident tomonidan belgilanadigan sonni
to'xtatish kerak. Va menimcha eng yaxshisi bu eng yaxshi, demak, domla bu talabani doimiy attestatsiyaga tayyorlab keladigan domla. ya'ni o'qitishga emas, faqat attestatsiyaga tayyorlab keladigan domla.
Demak, talab yo'q.
Shunaqa bo'lsa, Sug'diyon, menimcha siz savolingiz bor edi, Zabir.
Sug'diyon, uzr, sizni birga liniyani boshlaganingiz uchun to'xtatib qo'ydik. Fikrlaringiz ko'p bo'lsa kerak. Mana hozir islohotlar haqida gapiryapmiz. Sizning nazaringizda islohotlarni qayerdan qanday boshlash kerak?
Islohotni birinchi o'rinda men o'ylayman. Men Oliy ta'lim vazirligi bilan Xalq ta'lim vazirligini birlashtirish kerak. Bitta ta'lim vazirligi. Xuddi Rossiyadagidek Minobrazovaniye deydi, Ministerstvo obrazovaniye. Bitta bo'lish kerak. Keyin YEGA qo'yilish kerak. Masalan, Rossiyada YEGA deydi, Qozog'istonda Yedinoy natsionalniy testirovaniye.
Gruziyada yagona milliy imtihon.
Ikkita ishlamaydigan motorni birlashtirib qo'ysangiz, mashina yurib ketarmidi?
Qiziq savol.
Bilmadim. Nima, maktablarda to'qinsin.
Ministrasi obrazovaniya ta'lim vazirligi qilib, ministrdan tortib oddiy farroshigacha ishdan bo'shatib, yangi bino berib, keyin o'shanga qaytadan e'lon qilib, yangi xodimlarni olishdi.
Alo, eshitasizmi?
Sug'diyon,
ikkalasi ham aloqada bir vaqt o'zida.
Sug'diyon, davom ettiring.
Maktablarda, ya'ni 9-chi sinfgacha shunday qonunchilik bo'lishi kerak, 9-chi sinfgacha butun fundamental fanlarning hammasi birday o'tilishi kerak, shunday qanday yo'nalish kerak emas. Va 9-chi sinfni oxirida YEGAga o'xshagan narsa qo'yilishi kerak-da, bunda qanday qarang, tumanlar, rayonlar, maktablar, oblastlarda o'zlarini ko'rsatkichi bilan qaysi maktab qancha ball yig'di, hatto maktablarda qanaqa o'qitish darajasini bilsa bo'ladi bu YEGAdan. Palonchi maktab bu mana bu yili agar 100 ballik sistema bo'ladigan bo'lsa-da, mana bu yili 80 ball ko'rsatkichga. Ana bu maktab qishloqdagi maktabi 50 ball, 20 ball bo'lgan. Demak, bu maktab zo'r. Bunaqangi reytinglar darajasini bilsa bo'ladi maktabda. Undan keyin hozirgidek akademik litseylar faqat universitetlar qoshida emas. Ular rayonlarda ham ochilishi kerak. Ularning soni ya'ni ko'payish kerak. Chunki buni bitirgandan keyin akademik litseyga o'tgan ekan, ya'ni 9 sinfni bitiradi, undan keyin akademik litsey yo kollej. Eng yomon o'qiydiganlar kollejga, texnikaga yo'nalish bo'yicha ketsin. Undan tashqari kollejlardan bilamiz, moliya, iqtisod, yuridikiy, bu narsalar nima kerak bor? Aynan pedagogika bor. Uni kollejni bitirgan odam baribir oliy ma'lumot bo'lmasa, uni ishga olmaydi. Bekorga kerak emas narsa.
Sug'diyon, bu islohotlaringiz yaxshi, lekin bular hammasi yana zohiriygina bo'lib qolmaydimi? Mohiyat o'zgarishiga shu islohotlar bilan ishonchingiz komilmi? Mana vazirliklarni qo'shdik, haligi nomlanishni o'zgartirdik, yagona imtihon tizimi deb nomladik, davlat test sinovlari deyish o'rniga. Shu bilan mohiyat o'zgarib qolishiga ishonasizmi?
Men ishonaman. Korrupsiyani butunlay yo'qotishni ilojisi yo'q.
Deyishadi o'zbekiston rasmiylari.
Yo'q. Butun dunyoda korrupsiyani butunlay yo'qotishni iloji yo'q. Agar
Xo'p, mayli, kamaytirish haqida, minimum darajaga olib tushish haqida gapiraylik.
Test imtihonlarini maktabda qo'yish kerak. Maktablar har bir bosqichni oxirida o'zlari olsin. Universitetlarning bunga aloqasi yo'q. Maktabni bitirdi,
yaxshi o'qituvchiga beramizmi?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q. Men bunaqa narsani o'ylamas kerakda, misol uchun sovetcha o'ylamas kerak. Hukumat, davlat bundan ortiq, bundan beyond buyurtmachi emas. Va universitetlar oliygohlar tayyorlovchi emas. O'qi, agar yurist bo'lasanmi, yoki medik bo'lasanmi, qayerda o'qisang, izla. Rossiyaga borib ishlaysanmi, yoki arab davlatlaridan.
Prinsipial masala shuki, prokuror bolasi kirishi shart. Tushunyapsizmi? Bu prinsipial masala.
Yo, ministrning bolasi.
Yo, tushunyapsizmi? U siz aytayotgan gaplar yaxshi, lekin prinsipial masala u agar statistikani ko'tarib bir qaralsa, nechta davlat rahbarining bolasi oliy ta'lim olmagan degan statistika bormi? 0%.
Yo, o'sha prestijni deb sanaladigan, nufuzli sanaladigan universitetlarda o'tiradiganlarni bir oilasiga qarab chiqsangiz, qanaqa manzara hosil bo'ladi? Yo, men demoqchi bo'lganim, masalan, Gruziyada yana aytayapman, davlatni oliy ta'limga aralashuvi deyarli minimumga olib kelingan. Universitet rektorini ilmiy kengash saylaydi. Ilmiy kengashda domlalar bilan barobar talabalar o'tiradi. Masalan, universitet faqatgina rahbariyati, rektori mana shu kengashga hisob beradi, davlatga emas. Tushunyapsizmi? Bu yerda shaffoflik, ochiqlik, ali Farhod aka aytdilar, hamma narsa ochiq bo'lishi kerak dedilar. Ochiqlik sistemaga xos. bittagina nimaga emas, ya'niki qaysidir kichkina bir guruhga emas. Mana shu sistema, shaffof, ochiq sistema butun davlat miqyosida, hamma tizimda joriy qilinmas ekan, bitta ta'lim sohasini isloq qilish mumkinmi?
Albatta, bu qiyin, lekin boshqa rivojlanayotgan yoki rivojlangan davlatlar ta'lim sistemasidan bir o'rnak olish kerak. Misol uchun, Koreyada ham xuddi siz aytasiz, xuddi O'zbekistonga o'xshagan bo'lgan 60-yillar, 60-70-yillarda agar ko'p mutaxassis tayyorlasak, bizga bunaqa yuristlar, tarixchilar, anaqa mutaxassislar ko'payib ketsa, anaqa oliy ta'lim, diplomli mutaxassislar ko'payib ketsa, ular keyin kelajakda buntovchiklar bo'lib chiqadi deb qo'rqishgan. Koreyani ta'lim sistemasini bu bir namuna darajaga yetadigan, endi Koreyani ideallashtirayotganim yo'q, namuna darajaga
yetishtiraveraman.
Bu uning iqtisodi, buning iqtisodiy rivojlanishi,
iqtisodiy islohotlar, mamlakatdagi siyosiy
islohotlar haqida. Alo, yana bir marta biz hozir institutga kirish haqida ko'proq gapirmoq.
Lekin hammasi nima deydi? Gap undamas bug'doyda degan gapga kelib taqaladi-da Alisher.
Yo'q, ya'ni menga meni so'zimni iltimos bo'lmasangizlar, bu narsa juda ko'p jamiyatdagi muammolarni qanday yechsak bo'ladi deb juda ko'p o'yladim. Rossiyada yashayman, ko'p men kabi o'ylaydiganlar, do'stlarim ko'p. Ular ham balki Skype'da chiqib qoladi. Hozir ishdan kelyapti.
Shu
amalda yechimi shu ta'lim sistemasini reforma qilish. Misol uchun bizda demografik bir qanaqadir nima bor, muammo. Portlash, muammo bor. Eronga qaraylik.
Yoshlar ko'p.
Musulmon davlati, Koreyaga emas, musulmon davlati Eronga qaraydi, albatta. Yoshlar ko'p Eronda, ularning tug'ilish kamayib ketdi. Millatning rivojlanishi va kelajakda yashab qolish uchun, davom etish uchun 2-2-3 bo'lish kerak, shundaymi? Hozir Eronda biri 8 bo'lib qolgan. Ayollar tug'ishdan to'xtadi, chunki ularda ayollari oliy ta'lim dasturni bo'lsa, hamma nimaga? Hamma ayollar 60% dan ko'proqi universitetlarda o'qiydi Eronda. Shunaqa nima? Maktablarda ular alohida o'qiydi, lekin universitetlar birga o'qishadi.
Sodiyon, bilaman, juda haligi tahliliy qarashlaringiz keng, haligi fikrlashingiz keng, lekin biz hozir oddiy savolga javob bering. Mana shu o'qituvchi nima deydi? Oddiy bir xalq bolasi o'qiyman degan, faqat diplom olaman emas, bir mutaxassislik olaman degan bola ertaga shu o'qiganiga qarab, halol bir ravishda tayyorlanganiga qarab, o'sha ilmiy nima deydi, fundamentiga qarab o'qishga kirish uchun nima qilishimiz kerak? Hali ota-onalar dollarni ko'tarib o'qituvchi domla tanka izlamaslik uchun oddiy qilib ayting. Nimani yo'q qilaylik o'sha o'rtadagi? Bugungi davlat test markazini yo'qotaylikmi? Vazirlikni siz aytgandek yo'q, nima? Oddiy qilib
jaydar
qilib. Rahmat.
Universitetlarda bolalar sonini oshirish kerak. Ular
demak cheklovni bekor qilish kerak.
Domlalarga oylik ko'payadi bundan. Bilasizmi, bizda
hozir shu gap aytgan joyda uzilib qoluvdilar.
Universitetlarimiz agarda ko'proq bola o'qitsa, davlat cheklamasa, bularda bular agar oliy ma'lumot olsa, bunga topshirib chiqmaydi bular. Bular yaxshi nimalar biladi? Chet elga borib ishlaydi, mana neftiyani injener, neft bo'yicha injener, ximiklar, doktorlar bor chekillarga borib ishlaydi. Agar O'zbekistonda ish topmasa, ular bekorchilikdan
namoyishga chiqmaydi.
Mardikor bo'lmaydi, mardikor bo'lmasdan bular O'zbekda obro'yi va iqtisodda eksternaliya degan so'z bor. Bu bir qanaqa musbat, manfiy eksternaliya bo'ladi. Masalan, ikkita odamni qanaqa shartnomasi harakati natijasida uchinchi shaxs, umuman aloqasi bo'lmagan shaxsni manfaat bor. Misol uchun, agar oliy ta'lim, oliy ma'lumotli insonlar, o'qimishli insonlar ko'paysa, jamiyatda servis sohasi rivojlanadi. Misol uchun, sizning kafeingiz, restoraningiz, aynan ular boradi. Mardikorlar bormaydi, taksiga ular nima qilishadi? Bu jamiyat rivojlanadi mana shundan.
Tushunasizmi?
Bu
katta.
Va yana bir taklifni bildirishyapti. Davlat rahbarlari bolalarini kerak bo'lsa chet elga yuborib yuborish kerak, pulga o'qigisi kelib qolsa, juda ham o'sha yerda o'qib, demokratiyani o'rganib qaytib kelishsin.
Demokratik jamiyat qurib
va yoki ularga bir alohida
qonunchiligimizda uzr, gapingiz bo'ldi. Bizning qonunchiligimizda bor. Davlat ta'lim sirti to'g'risidagi qonunda, 2-bo'lim 9-moddasida davlat ta'lim tizimi davlat va nodavlat qanaqadir ta'lim markazlaridan iborat deyilgan. Ular har xil
demak, xususiy universitetlarga yo'l juda ham yopiq emas.
Bor, bor, fundament bor, boshqa hamma narsa bor, bizga yetarli. Imoratlar ham bor, zaynalar ham bor, hamma narsa bor. Bolalar ham, odamlar ham tayyor, ularni kontrakt to'lab o'qitishga tayyor. Chiklanmang bolalarni. Bolalar bilmaydi hech qachon. Bola men o'qigan vaqtimda, men maktabni o'qigan vaqtimda menda boshim anaqangi birinchi uriladigan universitetga kirishdan oldin yoki akademiyaga borishdan oldin boshim pishonam birinchi taqdir uriladigan narsani men o'ylamagandim. Jamiyat bunaqangi narsa, bunaqangi abgor ahvolda ekanligini bilmagan. Bolalar ham xuddi shunday. Yaxshi o'qishni xohlaydi, o'qishga kirishni xohlaydi.
Rahmat, rahmat So'g'diyon, rahmat. Suhbatimiz zaten nihoyasiga yetib qolyapti. Islohotlar haqida, kelajak haqida imkon qadar ko'proq gapirishga harakat qildik. Demak, bugun O'zbekiston hukumatini boshqarayotganlarga Ozodlik onlayndan chiqadigan xulosa tavsiyalar, demak, talabalar sonini cheklashni to'xtatish, mamlakatda xususiy oliy tizim ta'lim tizimini yaratish va eng asosiysi siyosiy iroda va siyosiy islohotlarni amalga oshirish kabi takliflar bo'ldi. Zora bu fikrlar o'sha yetib borishi lozim shaxslarga, insonlarga yetib borsa, bu Ozodlik onlayn edi. O'qishga bu yil qanday kirmoqchisiz yoki kiritmoqchisiz? Bu sohadagi bu savolimizga javoblaringizni live blog o'sha abituriyent kundaligiga yo'llash orqali, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga xat yozish yoki sim qoqish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Ozodlik onlayn har dushanba 21:05 da Toshkent vaqti bilan sizning xizmatingizda. Kelgusi mavzularimizni internet sahifamizdan www.ozodlik.org sahifasida kuzatishda davom eting. Bugungi suhbatimiz mehmonlari Farhodbek Tolibov, G'olibbek Xolnazarov va mana So'g'diyon, Nemo kabi jonkiyar tinglovchi mushtariylarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizga bugungi dasturda ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Kelgusi onlaynga qadar xayr.